někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Vítejte všichni, kteří v tento sváteční den jste zasedli, abyste si odpočinuli od těch pohádek a od toho cukroví, od těch sladkostí, od těch tradic a zvyků, abyste si odpočinuli od toho řízku a od té hromady toho salátu, který už nám leze ušima, a od toho usmívání se furt na ty ostatní okolo vás, protože je svátek a protože jsou Vánoce, tak to s nima dneska ještě vydržím. Co Jiří? Nevím, že jsem se trefil, možná, že jsi se tak jako začal smát, jo.
Ne, to vždycky, když se začnu z ničeho nic smát, tak říkám vždycky, no, to jsem si vzpomněl na něco z práce, víš.
Jo. Ne, tak já jsem v obklopení s samýma lidma, na který se usmívám rád a myslím dobře. Takže to byla spíš taková retrospekce do časů minulých. No ale tak...
Rozumím.
Spadly masky, spadla opona, dohrál se kus, no a začalo úplně něco nového a jiného, tak je to super. Tak vidíte, protože dneska je 26.12.2025, tak dneska slaví Štěpán, dneska je to na Štěpána. Já si vybavuju jednoho Štěpána a o něm říkal soudruh Jakeš, že soudruh Štěpán, o něm se říká, že snad je Bůh ví kde, a soudruh Štěpán tady sedí a sedět bude. No a taky jedinej seděl, jo, takže pozor na Milouše, on co říkal, tak nebylo daleko od pravdy. Přečtěte si jeho knihu, který napsal Pavel Pilný. Je to jedna z mála knih, kde se vyspovídal Miloš Jakeš z těch záležitostí. A velice, velice poučná záležitost ve smyslu, kdo si co vycínkal na tom Václaváku, pro koho se vlastně cínkalo, ještě, že vám tam neukradli ty klíče. Jinak ukradli skoro všechno.
Přesně tak.
Teď ale vážně, tak pojďme se podívat, že slaví opravdu Štěpán. Štěpán a Štěpán. Tak prastaré jméno s řeckým původem má i v dnešní době co říci. Jméno dělá ze svého nositele doslova vítěze, mimo jiné mu uděluje symbolický věnec vítězství. Významní nositele svatý Štěpán, Štěpánek z Kurdějova, potom jich bylo spousta, byl prvním křesťanským mučedníkem, dnes je známý také jako patron Uher. Jméno Štěpán nosil i český hudební skladatel a dirigent Štěpán Kopíček. Koníček, ne, se jmenoval. Že jo? Skladatel a dirigent Štěpán Koníček.
Myslím, že Koníček.
Byl Koníček,
ne.
Blbci ani neumí napsat Štěpán
Koníček. Chyba v překladu.
Kopíček, prej. K současným nositelům jména patří kreslíř komiksů Štěpán Mareš, sportovní komentátor a novinář Štěpán Škorpil nebo operní pěvec Štefan Margita. Co má Štefan se... Hele, to musel psát někdo opravdu, kdo si ten Štědrý den hodně protáh, jako.
Nějaký dege.
Štefan Margita, manžel populární české zpěvačky Hany Zagorové. No já nevím, ale Štefan Margita není Štěpán Margita, ani Štěpán. Ze zahraničních nositelů jména stojí za zmínku americký spisovatel Stephen King, celým jménem Stephen Edwin King. Americký producent Steve Spielberg, nebo Spielberg vlastně, on byl z Brna, ne?
Uh-huh.
Že jo, Spielberg?
Ze Štatlu, přesně.
Nebo britský fyzik Stephen William Hawking. Mužské křestní jméno Štěpán má řecký původ. Původ a význam jména je shodný i s variacemi jména Štěpán nebo Štefan. Aha. Jméno vzniklo z řeckého jména Stepanos s významem věnec. Přeneseně se tedy vykládá jako ověnčený, oslavený vítěz nebo korunovaný. Ve starém Řecku se totiž vítězové a významní lidé korunovali vavřínovými věnci. Teď pozor. Štěpán je jméno, které nese 141 123 chlapců, mužů a kmetů. A je to 59. nejčastěji použitá varianta jména dle statistiky. Já teda nevím, ale možná, že tady to trošku nesedí, protože se 141 tisícema by to muselo být rozhodně méně než 59. Jestli tady náhodou někdo nepřiklep jednu jedničku, jo. Ale nechci to soudit. Štěpán Těch je 141 123, tak někdo se s tím ani moc tady nemazal, koukám. Co je rozhodně dobré, že na Štěpána, jak se říká, je druhý svátek vánoční, hodně si to užívají lidi. Takové tradiční jídlo je vinná klobása, která se zamotá, upeče, usmaží teda. Někdo v trojobalu, někdo jen tak, někdo jenom v mouce. A je to moc dobré, musím potvrdit. Ještě jí trávím. Co Jiří, co pak si obědval ty?
Prosím tě, my jsme měli krkovičku, pečenou krkovičku, naloženou v česneku a k tomu zbytek salátu a nějaký bramburky čerstvě udělaný na cibulce a na česneku. Takže
jo.
Čistý hnus velebnosti.
My jsme si s Išo udělali taky trochu salátu a ještě dlouho potrvá, než budeme říkat, že ho dojídáme.
My jsme ho už dneska finišovali.
Zdolali jste ho. My jsme tak v polovině. Nevím, jestli jsme měli velký oči, ale protože jsme si řekli, že naplníme tu největší mísu, kterou tady máme, tak opravdu jsme ji naplnili a teď ji musíme vyprazňovat. Jo, takže...
To tak je.
Ale prý dělám salát dobrý, tak on se dá i samotný. Já nemám rád ten přílohový salát, takový to, víš, jak on je, že přílohový salát není výrazný, to proto, aby vyniklo to, k čemu to dáš. Já prostě to mám tak, že i ten salát musí mít svoji jedinečnost. Je to, že i ten salát je prostě sám o sobě jídlo. Takže salám, aby tam byl, jo, takový ty věci, co tam patří, uzená myš, prstivej sejra.
Myší ocásek.
Myší, no, přesně tak. Jak
staré víno, skočíš, staré víno, no, žabí nohy.
Staré víno, prostě, no. Tak ležák, samej ležák. Dobrý, takže Štěpán, no, jeden krásný Štěpán má dneska svůj svátek, to je malý Štěpánek, to je tvůj syn, Rostomilej.
Ano.
Tak ano. Povídej, jak se to oslavili?
No prosím tě, on nám trošku kluk marodí, o víkendu měl 39, takže my jsme ho se snažili, měl rýmu, kašel a všechno se mu sebilo dohromady i vlastně se zubama, s horečkou a s takým nakřápnutím, takže my jsme ho se snažili tak nějak dát do cejku. Bylo to furt tak jako nalej vylej, chvilku mu bylo líp, chvilku hůř a 3 dny se jenom nosil na rukách, nechtěl ani vlastně nikde jako být, takže my jsme byli doma s prdělou a snažili jsme se ho vykurírovat, dneska už je to lepší, takže dneska jsme to oslavili tím, že jsme si přiťukli, protože on si rád ťuká s něčím, tak jsme si přiťukli a tak už je mu dneska líp, už tady pobíhá po baráku, jezdí na Tatře, tak jako je to no. Lepší už.
Říkáš, že mu bylo tak blbě, že ani do hospody nešel, jo?
No ne, nešel, no. Na Štěpána není pána, se u nás vždycky říkalo, když končila ta robota nebo služba, když končila, že jo, jak se to tehdy říkalo. Takže dostaneš na nový kalhoty a půjdeš si hledat další službu, no. Takže to neproběhlo. Takže ještě si prdělu necháme chvilku. Takže, ale užíváme si to, jsme spolu doma, tak to bylo moc fajn. I přes ty všechny trable.
Sledovat Vánoce na dětských očích je to nejkrásnější pohled, který můžeš zažít. Prostě to je...
Je to tak, no.
Jo, a když to nemusíš mít na stromečku prskavky, prostě v těch dětských očích ty prskavky vidíš, ať tam jsou nebo nejsou, prostě, jo?
Je to tak.
Potom nějak jako člověk, že jo, stárne, děti odejdou a pak jsou taky prskavky, ale to zase prská většinou ta druhá osoba, jo, v tom páru, takže... prostě prskavek se rozbavíš.
Stále prská.
Ne, tak jako pokud někdo má to štěstí, že tohle ho minulo, nemyslím ty děti, ale to pokračování, tak vám blahopřeju, protože to pak jsou krásné Vánoce. No, nechme filozofování, ještě by se někdo mohl začít smát a mohl nás tady usvědčit z nějakého činu, neumím ho ani pojmenovat, třeba nějaká feministka by nám mohla napsat, nebo nevím, někdo jiný. A mohli by nás napadnout, že tady jaksi genderově a že tady jako nemáme pochopení pro některé ty nové věci. Mně to je v podstatě jedno, naštěstí moje děti jsou normální, na rozdíl od jiných dětí, tak moje děti jsou normální, takže vědí, že jsou dvě pohlaví, užívají si to pochopitelně, řádně, a Eliška ví, že maminka tatínek, takže tam to taky funguje, takže tenhle ten trend prostě já udržím, protože já si jenom počkám, až se všude uzákoní, že prostě jsou ty dvě pohlaví, a až to, co my jsme vždycky považovali za něco jako normu, tak zpátky se bude muset vynutit jako norma, jo, jako normálno. No, hele, Jiří, my jsme si řekli, že dneska to budeme trochu z hurta. První část uděláme jako hodně o novinkách, a druhou část jsme připravili jako víc edukační. Tak pojďme, jaké máme novinky v BRICSu, protože ty jsi mi říkal, že máš spoustu zajímavostí. Bylo zasedání BRICSu někde v Africe nebo kde, bylo přijato spousta zajímavých věcí. Nebo si můžeme říct třeba, jak to vypadá v držení, jaký je rozdíl mezi držením majetku, majetkovými právy v BRICSu a majetkovými právy tady v té zvrhlé Evropě. Tak pojďme, od někud to rozbal, prosím tě.
Jo, já to od někud rozbalím. Ještě taková aktualita předtím, jo. Poslal jsem ti to na WhatsApp, nevím, jestli jsi to četl, ale vyskočila normálně už na mě na Facebooku informace, kde byl vyfocený Turek a byl tam vyfocený jako prezident, volby prezident 2028 normálně. Tak už je to ofiko, už je to v prostoru normálně. Filip Turek nahrad, volby 28, je tam vyfocený na plaketce normálně. Už to někdo dal do prostoru. To, o čem jsme spekulovali nedávno, tak už se to začíná dít.
Už se to děje. A poslouchej, já to cítím tak, jo. Jestli Turek nebude ministr, tak určitě bude prezident. Tak si vyberte, čím ho zaměstnáte.
Přesně. Já to čtu úplně stejně.
Jo? Jestli mu nedáte to ministerstvo, tak on bude usilovat o hrad. A to si potom Pávku pěkně rozmyslí.
No jasně, no. To je předem prohraný. Ten půjde od válu. To je jako jasný. Ale tak to se bude časem vidět.
Tak on by měl podat demisi, promiň, on by měl podat demisi z několika důvodů. Jednak je ve střetu zájmu, protože zasedá ve vedení Globseku a tam se obchoduje se zbraněma. Jednak podporuje nacistickou chuntu v Kyjevě. Druhá kolaboruje se sudetoněmeckým landsmannschaftem. A další průšvih, který má, tak podporuje terorismus, který byl spáchán na několika místech světa. Takže to je prostě element, který normálně jako už má na krku minimálně 2 až 4 jako kauzy, jo, tvrdý. Tak co od něho můžeme čekat? Já myslím, že kdyby byl aspoň čestný, tak musel, že zbraň, jo. Ale takhle bude muset selhat zbraň někomu z té hradní stráže.
Nastal čas přinést k nám do pekla Petra Pavla. Kdo se hlásí dobrovolně?
No přeci, já...
Kozel a
Ne, čert, v hodnosti Vraníka.
Vlastně vlka.
Jo, jo.
Jo, jo. Jo, takže to byla taková jako aktuální aktualita, úplně pár minut stará, co to na mě jako skočilo. Takže
počkej, tak já ti řeknu taky aktualitu, chceš?
Mm-hmm, určitě.
Chtěl bys?
No tak jistič, to je jasná páka.
Tak, já to přečtu. Evropská unie právě zničila ekonomickou stabilitu evropského finančního systému a zavraždila Evropu. Bruselská akce ochotných nejenom zničila důvěru Ruska v důvěryhodnost evropských finančních institucí, ale i důvěru všech budoucích a potenciálních finančních partnerů a investorů. Jaké to bude mít důsledky, zřejmě brzo poznáme na vlastní kůži. Rusko v odpovědi na v úzovkách majstrštyk Evropské unie pro Ukrajinu pomocí ruských aktiv uložených v Evropě vyhlásilo konfiskaci všech aktiv a investic i za poslední desetiletí všech subjektů ze zemí ochotných a Evropské unie plus navíc vyhlásilo jako jedinou měnu pro obchodní operace s Evropskou unií ruský rubl. Samozřejmě i pro nákup energozdrojů. To je prda mezi světla, co? Takhle mezi svátky.
No to jo. No to jo. No jo. To se myslím, staví mezi svátkama večer.
No to je, ne? Tak to je, jako chápeš, no. Teďko nutí Evropu, aby nakoupila rubly, aby si mohla nakoupit energie, že jo?
Prostě.
Tedy nutí Evropu, aby dedolarizovala a deeurovala. To je hodně zajímavé. No a další věc, která z toho pro mě vyplývá ještě, že v podstatě jdou tvrdě po veškerých aktivech, ať jsou to nemovitosti, firmy, vklady, investice třeba i určitých fondů na půdě Ruské federace. Jo. Takže jim bude dobře horko teďko a jsem zvědavý, jak tu ekonomickou válku chtějí vyhrát. A já jsem ti o tom přemýšlel a to bychom možná mohli hodit jako námětovku před to všechno, o čem se teďko ještě dneska budeme bavit. Mm-hmm. Já jsem ti tak nad tím přemýšlel a že ta Ukrajina byla jedním z těch úkolů Ukrajiny, jo, včetně úkolů, a to už začalo tou akcí COVID, bylo zničit Evropu, ekonomicky zničit Evropu. A v podstatě Biden jenom vykonával to, co se od něho chtělo, to se ví. Ale někdo od něho tedy chtěl, aby zničil Evropu ekonomicky. Evropa přijímala řadu nějakých balíčků, který každý to viděl, i like, i my jsme to tady viděli, že ty balíčky postupně úplně odstřihují a ničí evropskou ekonomiku. A ta ekonomika měla být totálně zničena. A taky se to daří. A v podstatě Trump jenom navazuje, akorát z jiného úhlu pohledu, normálně natvrdo navazuje na to, co Biden předtím přikazoval, tak toho krásně využívá v podstatě Trump. A vytvořili za nějakých 5 let, 6 let, vytvořili, nebo kdyby tak řekněme 10, jo, během jedné dekády vytvořili z prosperující Evropy totál, ale totál odpadliště a smetiště světa.
Jo, naprosto souhlasím. To je totiž to, o čem se bavíme. To jsou ty procesy té dedolarizace a destrukce Evropy a zároveň tokenizace toho amerického státního dluhu a potenciální možná záchrana Ameriky, aby, protože Amerika vlastně dělá maximum pro to, aby potopila Evropu a benefitovala z toho a všechno ještě, co jde ukrást nebo vykrást z Evropy, tak, aby schlamstla ona, aby si prodloužila ten svůj život. Ale to taky nebude možné, si myslím, jo, ale to uvidíme časem, jak se to bude manifestovat. Já si myslím, že ti už jako nad nima se taky houpe Damoklův meč.
Jo, já jsem ti dal slovo s tím, že můžeš rozjet to, do čeho jsem ti skočil, víš?
Jo, v pohodě. Takže já s tím úplně souhlasím, to, co jsi řekl. Tam totiž je ještě jedna důležitá věc. Já vlastně, ať se na to téma dívám z jakého různého úhlu pohledu, tak vlastně mi vždycky to vede mě to ke dvěma zásadním jménům nebo dvěma zásadním skupinám, a to je skupina BlackRock a skupina Vanguard. Takže tyto firmy stojí v pozadí s dalšími jinými, dalšími tady s těma všema, jak jsme se bavili, s těma všema iniciativama Gatese, Soroše a tak dále, a tak dále. To už jsou jenom přidružené výroby, ale všechna ta práce jde na BlackRock a Vanguard, a protože ti byli úzce provázaní s Bidenovou administrativou a mají tam velký ekonomický, bych to řekl, velký ekonomický pohledávky nebo i majetky a tak dále. A myslím si, že v dalším nějakým vysílání bychom si trošku ten Vanguard a BlackRock měli podívat se pod jejich roušku a podívat se, jak oni perou peníze skrz krypto. To je první věc. Druhá věc, jak oni vlastně manipulují s cenama akcií a s cenami, protože oni vlastní na světě skoro ve všem všechno. Jako různý typy aktiv vlastně není skoro žádná banka, žádný fond a žádná nějaká investiční iniciativa, aby tam tady ty dva ty společnosti, nebo jak to mám říct, nebo ty fondy, nebo prostě tady tyto dva velcí hráči neměli prsty. Takže to je taky zajímavý. Udělat takový propoj, jo, do budoucna, že bychom třeba příští vysílání se k tomu mohli pověnovat, protože ono se nám to krásně, ono teďka nám bude zapadávat dohromady tolik věcí, že budeme čumět, si myslím já teda. Co ty na to?
To se rozkraje, jo, protože teď v podstatě bude tahanice o majetky a tam ty velcí hráči začnou říkat svoje názory k tomu. Teď k tomu říkají politici. Vidíme, že prostě ta Belgie je z toho, jak bych to řekl, podělaná, protože si uvědomuje, že to, co politici říkají, že na co mají nárok, tak u žádného soudu neobstojí. Teď oni rozhodli teda, že jo, že z toho udělají nějaký sakra, reparační, nebo se předreparační půjčku, nebo něco takového, aniž by se Ruska ptali. To znamená, že to je to, o čem se tady píše v tom článku, že teď velcí investoři chápou, že politici budou rozhodovat o jejich penězích, kdykoliv se jim zachce, o jejich aktivech. A to je bude brzdit v tom, aby vůbec do Evropy nějaký peníze přitýkali. Jo. Teď je otázka, co se chce víc. Jestli se chtějí tímhletím krokem zabrzdit investice do Evropy, tak proto udělali maximum. A jestli se chce jenom zmocnit se peněz, který by si normálně mohli vytisknout, já dokonce bych se přiklánil k tomu, že to, co se chce nejvíc, je z Evropy udělat nestabilní prostor pro jakékoliv investice, aby sem dlouho žádné investiční společnosti nevstoupily a aby se tady každý klepal, jak někde ve třetích zemích, o jakoukoliv investici. Protože toto je prolomení určitých pravidel, zásad, zákonů, paradigmat, který jsou daný a který pro tu Evropu, když už jenom takhle, jo, na tohle, kdyby reagovaly ratingové společnosti, tak musí Evropě snížit neskutečným způsobem rating. Protože to bezpečí těch investic v podstatě není žádný. Stačí, když tě někdo prohlásí za někoho a sebere ti všechna aktiva, jo. Tak kde to jsme? Čili když to začneš jakoby rozdloubávat a začneš se v tom jakoby víc angažovat myšlenkově a začneš z toho vyvozovat důsledky, co všechno to má na pozadí za důsledky. Proto v podstatě oni řekli, že no, jedině za předpokladu, že některé, že to budou země Evropy, ty, co o tom rozhodnou, budou ručit, že až to prohrajeme u soudu, tak vy nám to dáte, zaplatíte to, tak jedině pak to uvolníme. Ale i to je špatně. Prostě to by je zákon a ten zákon je jasný. A to, že politici o něčem rozhodnou, tak ten uzel, který to tam drží ty peníze, tak ta aktiva, tak by měl být neoblomný, měl by být apolitický a tak dále a tak dále, jenomže to už on dávno není, že jo. Víme,
no, jak, je to tak.
Jak se přesně svičuje. To byl vlastně důvod, proč BRICS si vytvořil svůj vlastní směnný uzel a tak dále. Takže co se tady chce? Tady už v bezpečí není nic a nikdo. A to je, řeknu, velice vážná věc. Toto udělala Evropská komise, toto udělala Evropská unie z Evropy jako z kontinentu. Z nejvyspělejších zemí světa udělali takovouhle, ne třetí, ale snad čtvrtohorní země, jo, bych řekl.
No to je, to je jasná věc. Jo, souhlasím. Totiž tady, já totiž hned na to navážem a tam si ukážeme, že povstává obrovský potenciál z Afriky pod kuratelou BRICS a upadá Evropa proti tomu absolutním, jako absolutním protipólem vlastně toho děje, co se děje v Africe. Jo, takže naprosto souhlasím, tak já skočím už do toho tématu rovnou teda, jestli můžu.
Určitě, pojď.
A takže odehrála se, tak se nám odehrála se nám mě to tady ale vyskočilo, jo, odehrála se nám konference Ruska a Afriky. Byla to vlastně už třetí konference, která se konala v tomto duchu. Ta konference začínala, vždycky se to koná 19. až 20. prosince 2022, 2023, 2024, 2025 a odehrává se v tom partnerském fóru Rusko-Afrika. Všechny státy, které se tam účastnili, tak jedná se o přelomovou událost, protože je to první setkání tohoto formátu, která se koná na africkém kontinentu. Účast byla, že se zúčastnilo všech 52 afrických států na úrovni ministerstev zahraničních věcí. Zúčastnilo se 8 regionálních integračních sdružení, zástupci všech výkonných orgánů, ruský minister zahraničí Sergej Lavrov a jeho tým, egyptský minister zahraničí Bart Abdelaty a dalších více než 50 afrických zemí na té ministerské úrovni. Jaké jsou cíle té konference? Je to implementace akčního plánu neboli partnerského fóra Rusko-Afrika na období 23 až 26, kdy byl schválen na druhém summitu Rusko-Afrika v Petrohradě v roce 23. Jedná se o posílení ekonomické, obchodní a investiční spolupráce mezi Ruskem a africkými zeměmi. A v této době je příprava třetího summitu, která se bude konat v roce 26 v Addis Abebě v Etiopii, nebo se také uvádí Rovníková Guinea jako hostitelská země. Je tady kladen hlavní důraz na rozvoj trilaterální spolupráce Egypt, Rusko, Afrika v rámci ekonomiky a vzdělávání. To znamená, co se tady primárně, jaké jsou klíčové výstupy a dohody. Společné prohlášení. Konference jednomyslně přijala společné prohlášení, které podle ministra Lavrova jsou následující. Odráží zásadní přístupy k hlavním otázkám mezinárodního rozvoje, zdůrazňuje nutnost respektovat všechny principy charty OSN, podporuje posilování ekonomické nezávislosti afrických zemí, garantuje právo na nezávislý ekonomický rozvoj a svobodný výběr partnerů a podporuje rezoluci valného shromáždění OSN jako Mezinárodního dne proti kolonialismu ve všech jeho formách. Tak, já teďka budu číst konkrétní ty oblasti spolupráce a nějaké čísla z toho. Takže v rámci ekonomické spolupráce obchodní obrat mezi Ruskem a Afrikou v roce 2019 bylo asi 18,2 miliardy amerických dolarů. Na konci roku 2024 to již bylo 28 miliard dolarů, což je více než jeden a půl násobný nárůst. Cíl je další výrazné zvýšení v následujících letech. Podíl rublů v obchodních transakcích na konci roku 2024 byl 84%. Na konci roku 2025 92%. Specifická spolupráce s Egyptem, bilaterální obchod přesáhl 7,1 miliardy amerických dolarů v roce 2024 a očekává se nárůst až na 9 miliard amerických dolarů do roku 2025. Egypt představuje více než třetinu celkového obchodu Ruska s Afrikou. Takže konkrétní spolupráce. Energetika, výstavba první egyptské jaderné elektrárny, ta pokračuje podle plánu. Rusko je hlavním dodavatelem pšenice pro Egypt a průmyslová zóna Ruské federace se buduje v oblasti Suezského průmyslu. Dále jsou to infrastruktura a investice. Plánuje se a částečně už je zprovozněno 13 obchodně ekonomických komisí s africkými zeměmi. Do konce roku 2026 bude mít Rusko obchodní komise v 15 afrických zemích. Zdravotnictví a epidemiologie. V Africe působí 16 mobilních protiepidemických laboratoří ruské výroby. Do konce roku 2025 budou dodány další 4 laboratoře, takže to už proběhlo. Úspěšně fungují společná centra pro výzkum infekcí vyškole než 200 afrických specialistů podle ruských metodik na základě tady těchto zdravotnických postupů. Další je zemědělství a potravinová bezpečnost, takže transfer technologií v agronomii, výrobě hnojiv, zavlažování a rybolovu. Všechny tady tyto technologie se vlastně prezentovaly na mezinárodní konferenci o africké potravinové suverenitě. Podpora, dále jako je tady podpora Kampalské deklarace Africké unie. Rusko nabízí dále vesmírné technologie ve spolupráci v mírovém využití atomu a taky transfer technologií v rámci IT sektoru. Minister Lavrov během 2 dnů konference uspořádal více než 20 setkání s africkými ministry zahraničí jako Alžírsko, Tunisko, Tanzánie, Uganda, Nigérie. Všechny tyto, třeba Uganda a Nigérie a Tanzánie, jsou již partnerské země BRICS+, a prohlubuje se tam spolupráce v různých klíčových ekonomických oblastech. Tak, význam pro BRICS. Konference v Káhiře představuje institucionální mechanismus pro koordinaci implementací dohod dosažených na nejvyšší úrovni a má poskytnout nový impuls na mnohostranné rusko-africké spolupráci založené na rovnosti a vzájemném prospěchu. Geopolitický kontext. Rusko vlastně ukončilo to své předsednictví, Brazílie převzalo předsednictví v roce 25 a Afrika se etabluje jako jeden z pilířů vznikajícího multipolárního mezinárodního obchodního řádu. Uplatňuje se tady princip africké řešení pro africké problémy. To znamená, je tady položen nezaměnitelný závazek k principu afrických problémů. Tak, já tady najedu ještě na... ten strategický význam. Jo, takže strategický význam setkání. Je institucionalizace vztahu Rusko-Afrika na pravidelné bázi mezi summity a na vyšší úrovni. Prohloubení multipolarity, Afrika jako rostoucí globální hráč se svými strategickými zájmy a alternativa k západním institucím, to znamená spolupráce bez politických podmínek typických pro Mezinárodní měnový fond a Světovou banku a posílení pozice v BRICS+, plus, kdy Afrika má nyní 6 aktivně zapojených členů, 3 plnící členové a 3 partnerské země. Dále 22 dalších zemí se hlásí na ty bilaterální rozhovory. A odmítnutí jednostranných sankcí v rámci prohlášení o nepřijatelnosti unilaterálních sankcí. Takže když bychom to zhrnuli, tak tato konference v Káhiře představuje strategický milník v rozvoji rusko-afrických vztahů. Zúčastnilo se více než 50 zemí z 8 regionálních organizací. Konference prokázala rostoucí význam této spolupráce v kontextu formování multipolárního světového řádu. Společné prohlášení jednomyslně přijaté všemi účastníky stanovuje jasný směr pro budoucí spolupráci zaměřenou na ekonomickou suverenitu afrických zemí, rozvoj obchodu a investic, transfer technologií, vzdělávání a zdravotnictví a odmítnutí neokolonialismu. Zároveň se připravuje půda pro setkání Rusko-Afrika v roce 2026, které má dále prohloubit strategické partnerství mezi Ruskem a africkým kontinentem v éře globálních změn. Takže to by bylo to první téma. Takže tady jde krásně vidět, že to Rusko nejenom, že vychovává ty studenty a podporuje jednotlivé africké státy v různých iniciativách, ale jde vidět, že vlastně zase klene ten most napříč tím africkým kontinentem a vytváří tam prostředí, aby Afričani mohli sami rozhodovat o svém osudu do budoucna, jakou zemí se stanou, jaké partnery si vyberou v rámci mezinárodního obchodu a tak dále a tak dále. Samozřejmě víme, že Čína hodně podporuje tyto aktivity i Indie a hodně vlastně ta výměna dneska probíhá v juanech a probíhá v rublech a probíhá v... Ti Indové mají... Ježíte, jsem to úplně zapomněl, tu měnu.
Rupie.
No, rupie, jo. Rupie noci upie, takže za mě... Mně se ten přístup líbí, protože oni se snaží uchopit delikátně ten africký potenciál a předat jim tu zodpovědnost a zároveň jim jako ukázat, teď je to vaše zodpovědnost, vy potřebujete jako určit své směrování do budoucna a to padání toho neokolonialismu a budování toho té nezávislosti na západních zemích nebo odřezávání těch kolonialistů jde vidět, protože jsem četl článek, kde já teďka přesně nevím, která ta africká země těží ten uran pro ty francouzské jaderné elektrárny, ale všecko vytěžili a odeslali ten materiál vytěžený do Ruska. Jo. To mně přijde jako dobrý.
Jako dobrý vtip.
Je vidět
ten přístup. Jo. Zatímco Západ Afriku drancuje do poslední příležitosti a možnosti, než je opravdu už s konečnou platností vyženou ze všech zemí, tak Východ, ať je to Čína, Indie nebo Rusko, Afriku budujou, čili tvoří. Jo. Takže zatímco jedni drancují, druzí tvoří. A věří v to, že když budou tvořit společně s těma Afričanama, takže pochopitelně z toho všichni budou mít nějaký užitek, který si zaslouží. A to je to, oč vlastně jde nejvíc, jo? Protože ta Afrika byla úmyslně byla držena v té nerozvinuté
chudobě.
Formě. byli tam v té chudobě, byli tam prostě
drženi
v nějakých, no přesně v nějakých podmínkách pomálu doby kamenný, jenom proto, aby se dala ta země drancovat, jo. Čili pokrok nezastavíš, no a ta Afrika ještě o sobě dá vědět. To je jedna věc. Druhá věc, je vidět, že Východ ví přesně, kde je potřeba se věnovat těm rozvojovým věcem, protože kdyby ta Afrika měla zůstat jakoby zanedbaná nebo zaostalá vůči tomu zbytku světa, tak je nebezpečná. To dneska vidí Evropa. Prostě jednoho dne se začnou ty národy přesídlovat. Ta Evropa, to je umělej plán, jo, to je jasný. Ale ono by to časem nastalo, že by ty Afričani se taky chtěli mít dobře a taky by se začali tak nějak posouvat do těch ostatních zemí. A tak jim to zakážou? Budou je střílet na hranicích nebo jak? Čili mít zaostalýho souseda je, pokud ho nechceš vykrádat, tak je nebezpečný, protože on bude časem chtít mít to, co máš ty. Takže není lepší jako kooperovat, spolupracovat, rozvíjet, tvořit a takovým nějakým způsobem potom v těch parametrech té rovnosti potom dál fungovat. Jo. To si myslím, že je správný přístup. Takže z hlediska udržitelnosti nějakého míru, to, co dělá Východ, je naprosto bezprecedentní správná cesta. Zatímco Západ, tento tam žene vyloženě ke konfliktům, k válkám, ať už vyvolají tam nějaké tření mezi těma kmenama, aby je zaměstnali, aby je dál mohli vykrádat, anebo prostě se jednoho dne tam začne válka proti těm vykořisťovatelům, proti těm neokolonistům. Jo. Takže a ta válka nemusí být vždycky jenom na území té Afriky. Představme si, že těm Afričanům dojde, že mají dneska v Evropě spoustu toho nejhoršího, co od nich odešlo, a kdyby to někdo začal organizovat, tak tu Evropu zaměstnají takovým způsobem občanskou válkou mezi přistěhovalcema a původním obyvatelstvem, že ta Evropa rozseká sama sebe. To je taky jeden z plánů. No dobře.
Takový ta forma hybridní války, takové jo. Ty teroristické, separatistické. Jo.
Takže jestli můžu poprosit, pojďme k tomu majetkovému. To je asi hodně zajímavý. Tohle to je vlastně věc, která je naplánovaná, probíhá a ten summit byl jenom takový, řeknu, kontrolní den v úzovkách na té stavbě. Hmm. Jo.
Přesně tak. No, já totiž, když teda skočíme na další téma, na to, já totiž furt vždycky, mám nějaký rozpracovaný téma, já nad tím přemýšlím a říkám, Herkot, ještě mě tam furt něco chybí, tak se na to vždycky podívám trošku víc do detailu. A tak jsem si tady hodil do stroje, udělal jsem si sjetinu toho, co vlastně kompletní analýzu právních omezení na držení investičních kovů a daňových systémů porovnání Evropská unie versus státy BRICSu. A věli mě takový věci, že jsem čuměl jak bulhar do mlátičky, jak se říká, jo. Tak jsem čuměl jak peros gauča. Takže já si to tady hodím, takže mám tady takový jenom úvodníček, právní omezení na držení investičních kovů, daňové systémy, blablabla. Takže Evropská unie. V Evropské unii vidíme rostoucí regulační tlak s plánovaným centrálním registrem majetku, neboli AMLA. To potom vysvětlím následně, co to znamená. Omezení hotovostních transakcí, vyšší daně z nemovitostí, průměr 0,41% z hodnoty majetku. BRICS Plus, zase ten trend, jo, je to zhrnutý teďka v jedné větě. Minimální regulace držení investičních kovů, nižší až nulové daně z nemovitosti v mnoha zemích a strategická akumulace zlata centrálními bankami. Jo, takže tady vidíme ten zásadní rozdíl a teď půjdeme trošku více do detailu. To znamená, když se podíváme na to, co se teda děje, takže máme tady nějaký plánovaný registr majetku, neboli AMLA, to znamená, to je Anti-Money Laundering Authority, to znamená, to je přímo úřad pod kuratelou Evropské unie, který sídlí ve Frankfurtu, takže k nám má velmi blízko. Zahájila činnost v roce 2024 a už k dnešní době má přes 500 zaměstnanců. Jo? Teďka si přečteme, co má na starosti. To znamená, plánovaný obsah registru má na starosti nemovitosti a vlastnická práva, bankovní účty, cenné papíry, akcie, dluhopisy, ale i kryptoměny. To znamená, nějaká decentralizovaná kryptoměna, to samozřejmě je v registru taky. Je to registrovaný majetek. A je tady otazník u zlata a uměleckých děl. Ten status u zlata a uměleckých děl je v diskuzi, ne potvrzeno, ale samozřejmě my víme, že tam to směřuje a to zlato, oni teďka kolem toho opatrně našlapujou, ale mají to v plánu to zavést. Ty prahové hodnoty pro ten majetek je nad 200 tisíc euro dneska, ale může být i sníženo a registr vlastníků od 5% podílů v tomto majetku. A to bylo sníženo z původních 25%. Takže kritika tohoto úřadu je zásah do soukromí a vlastnických práv, riziko zneužití a potenciál pro budoucí daně z majetku. Ta časová osa je v roce 2025, tento úřad je plně operanční, takže ten jede na plný obrátky a teďka dělá tu strategickou analýzu a zhromažďuje vlastně data. V roce 2027 bude aplikace nových AML pravidel. To znamená, to bude omezení té hotovosti, jak jsme se o tom bavili, nad 10 000 euro. Jakmile někdo bude platit 1 000 euro v hotovosti a víc, bude muset být ztotožněn a tak dále a tak dále. A to jsou jenom ty úvodní činnosti. A tady jsou ještě nějaké informace ohledně investic. Jo, ale to není důležité. Takže to by byla ta Evropská unie a teď se podíváme na země, co se týká toho třeba Čína. Začneme Čínou. Takže Čína omezení pro jednotlivce. Držení zlata bez omezení, import pro osobní použití povoleno přes autorizované kanály, to znamená, můžu si dovést i zlato, nemusím ho proclívat, pokud mám povolení. Výrazná podpora státu pro akumulaci zlata obyvatelstvem. Jo? Čína, výrazná podpora státu, jak jsme se bavili. Centrální banka, nákupy zlata asi 2225 tun v roce 24, celkové zásoby přes 2500 tun. A aktivní dedolarizační strategie. Tak. Indie. Zde má zlato přísné importní kategorie, ale samozřejmě může, protože zlato má velkou tradici v Indii, takže je tam poměrně hlídáno. Tam se to hlídá z pohledu ryzosti, aby vlastně se nepašovala nějaká jako nízká kvalita zlata do země. Je tady akorát boj proti pašování a ochrana domácích výrobců. Zase Indie bez omezení můžou držet zlato. Rusko bylo, to je zajímavé, Rusko bylo vlastně v rámci těch sankcí bylo odkázáno na pouze na ruské zlato, protože ruské zlato bylo vyřazeno z takzvaného LBMA Good Delivery listu. To znamená, to jsou ty mezinárodní úmluvy na dodávání zlata na londýnskou burzu a import ruského zlata do USA nebo Evropské unie byl zakázán. To znamená zase vlastně Západ vytvořil obrovský potenciál, aby Rusko mohlo dodávat jenom zlato do svých rezerv z domácích zdrojů a mohla platit rublem a navíc si mohla dodávat vlastní zlato a navíc ty západní země teď neví vlastně, kolik ani zlata to Rusko má, protože obecně my se bavíme o nějakých datech, které mají západní země k dispozici, ty západní instituce, ale v praxi to může být třeba i dvakrát, třikrát víc těch zlatých zásob. Jo, co se týká těch, jo, určitě.
Jak jsi mluvil o tom Good Delivery listu, to jsou rafinerie, které jsou zapsané na tomto listu a právě, jak jsi řekl správně, to jsou ty rafinerie, které jsou uznány, že mohou dodávat v rámci londýnské burzy. Tím, že oni vytěsnili Rusko, vyautovali Rusko, tedy vyřadili ruské rafinerie z tohoto listu, nevím na základě čeho, protože tam je to vyloženě na základě kvality a řeknu, jakoby...
Jakosti vlastně.
Jakosti, to znamená, když získáš jakoby ISO v úzovkách, tak tě zapíšou, něco jako ISO bychom řekli, jo? Splníš nějaké kvalitativní předpoklady, nařízení a tak dál, máš nějakou kvalitu výroby, jsi zapsaný na Good Delivery List a seš prodávatelný po celém světě. Jo, uznatelně prodávatelný, protože ta rafinerie, když je zapsaná, tak se obchoduje všude. Oni to Rusko tam teď vyndali, aby ho potrestali. A opět, jak bývá zvykem u tupých evropských a londýnských úředníků, tak zapomněli na důsledky. A těma důsledkama je přesně to, co ty jsi řekl, že ztratili přehled. A dneska ta situace je taková, že oni jediný, co jsou schopni kontrolovat nebo mít přehled o tom, kolik má Západ toho zlata a vůbec neví, jak velká produkce a kolik zlata má vlastně dneska ta civilizace BRICSu k dispozici. Tudíž oni za chvilku nebudou schopni ustát souboj mezi měnama. To znamená, že nebudou schopni postavit ani měnu, která by byla v nějakém dobrém procentu kryta zlatem a pravděpodobně budou muset přijít na to, že půjdou na dual, to znamená, že půjdou na zlatostříbro. Na bimetal, děkuju. Tak se to přesně jmenuje. Na zlato a stříbro. Na tom budou zakládat měnu. A to je zase dobrá zpráva pro držitele stříbra. To jenom řeknu na okraj.
Přesně tak. Stříbrem se dneska nebudeme zabývat, na to nemáme čas, ale určitě se k němu vyjádříme víc v detailu, protože o stříbro je teďka hodně skloňováno. Já teda ještě dokončím to Rusko tady, jenom takový jako ukázka, to znamená domácí trh držení zlata bez omezení, centrální banka aktivně skupuje od domácích producentů a export, pokud je nějaký export, tak je přesměrován zase do Číny, Indie nebo dalších zemí BRICSu. Jo, to znamená, tady je krásně vidět zase, jak si oni vypomáhají sami v sobě, tou soběstačností. Zase, Brazílie, držení zlata bez omezení pro fyzické osoby. Jo, export vyžaduje nějakou licenci a centrální banka opět nakupuje. Jižní Afrika, držení volné. Export vyžaduje nějaký povolení a tak dál. To znamená Saudská Arábie nebo Spojené arabské emiráty, žádné omezení držení zlata. Egypt, volné držení zlata. Irán, Etiopie, minimální regulace, fokus na akumulaci zlatých rezerv. To znamená, tady vidíme, že máme dva rozličné přístupy, jak vůbec podpory ze strany státu vůči občanům, akumulaci do drahých kovů a spravování majetku. Tady si jenom ukážeme daň z příjmu fyzických osob, jo, top sazby. Dánsko 55%, Rakousko 55%, Portugalsko 48%, Belgie 50%, Nizozemsko 49,5%. To znamená, dojí ty lidi jak dojiny krávy. No. BRICS Plus, tady máme třeba Rusko 13-15%, Brazílie 27,5%, Indie 30%, včetně přirážek. Jo. Spojené arabské emiráty 0, Katar, Oman, Bahrajn 0 a tak dál. Protože tady jsou prostě zásadní rozdíly. No a teďka bych přečetl ještě...
Můžu jen k tomu?
Jo, určitě.
Rozdíl mezi kolektivním západem, když to řeknu, a BRICSem je v tom, že BRICS má podmínky na to, aby nasával zlato do prostoru, ať už to bude soukromých nebo bankovních držitelů, a hlídá si vývoz zlata, proto jsou tam ty regulace okolo vývozu, to znamená, spíš blokuje vývoz, ale umožňuje a chce nasávat zlato. Západ, ten už je o hodně dál, ten jak je v hajzlu, pardon, tak ten reguluje úplně všechno, zejména proto, aby mohl docílit zdáňování a posléze konfiskace zlata, protože to prospal a pochopitelně velké zásoby zlata jsou v rukách velkých investorů toho fyzického a velké množství papírového zlata mají v držení bankéři, myslím jako banky centrální nebo banky komerční. A to je prostě problém, kdy toto jim těžce komplikuje situaci. Ale z hlediska zdaňování to je pro ně velice vhodné. Proto jdou teď tou cestou zdaňování. Tak jenom vsuvka?
Přesně tak. A já teďka přečtu přístup k soukromému majetku obecně. Jo? Budu vždycky číst Evropská unie versus BRICS. Takže registrace majetku, centrální registr je plánován, vykonává svou činnost v rámci EU. V BRICSu registrace majetku minimální nebo žádná. Úhrnem, jo, ve všech zemích. Reporting zlata. Povinný od roku 2014 v EU, v BRICSu vesměs vůbec. Hotovostní limity. Maximálně 10 000 eur, v BRICSu žádné. Wealth tax, to znamená zdanění bohatých, nebo jako vysokopříjmových jedinců. V Evropské unii je to v 5 zemích, Španělsko, Norsko a tak dále. V BRICSu v žádné zemi. Daň z nemovitosti. V průměru je to 0,4,1% z hodnoty majetku ročně a BRICS nižší nebo nulové. To znamená žádné daně z nemovitosti. Tak. A teď, když si přečteme filozofii zdanění Evropská unie versus BRICS. Takže Evropská unie, vysoké přímé daně, příjem majetek a tak dále, rostoucí regulace a monitoring, společenská solidarita v uvozovkách, progresivní zdanění a plánovaná redistribuce bohatství. To jsou filozofické typy pro zdanění v rámci Evropské unie. Plánovaná redistribuce bohatství, to je hezky řečeno, že? Když je někdo okrade.
Nebudou mít nic a budou šťastní.
Přesně tak. No a teďka přečtu BRICS, jo. Nižší až nulové daně z majetku, podpora akumulace soukromého bohatství, flat tax systémy, to znamená nějaké prostě flat tax, znamená jakože rámcové nějaké zdanění, minimální interference do soukromí, to znamená minimální zásah do soukromí a fokus na ekonomický růst versus redistribuci. Takže fokus na ekonomický růst. Jo. Takže tady vidíš, že i na úrovni těch filozofických přístupů v rámci těch zemí je diametrální rozdíl.
To je velice zásadní. Já si myslím, že z hlediska těch výčtů by to možná dneska stačilo, protože my se za chvilku dáme písničku a po písničce už budou potom ty analýzy, už co se týká, řeknu, toho, proč se nalézáme v okně krachu. Jo? Teď myšleno ne v BRICSu, ale myšleno v regionu, kde momentálně žijeme. To, co si tady řekl, je naprosto jasný, Jiří. Ta úpadková společnost přemýšlí od prvopočátku o majetku druhých jako o svém majetku, zatímco filozofie BRICSu je, uděláme tady velké sdružení bohatých lidí a tím pádem celá ta společnost bude bohatá. Myšleno bohatá, jakoby ne na úkor druhých. Movitá. Budeme si moct dovolit spoustu věcí a to si myslím, že je velice důležité. Jak by si vyhodnotil ještě ty vůbec ten názor na ten majetek, ten pohled?
No, já to vidím jednoznačně. Je potřeba, protože my zatím jsme ještě součástí Evropské unie a samozřejmě my budeme spadat do těch registrů, který teďka se tváří, že nebudou v uvozovkách zlato, stříbro, ale oni budou a pracuje se na nich. A my se musíme orientovat teďka na maximální akumulaci peněz do kovů, to znamená to skladování těch peněz, jak jsme se o tom bavili, skladování peněz v něčem, co překonává inflaci a potom dále posunování a proměňování těch peněz do toho investičního artiklu a to jsou ty drahokamy. Takže já to vidím na dvoufázovou směnu. Peníze do kovů a z kovů do kamenů. Jednoznačně. Protože kameny nebudou podléhat a nepodléhají žádnému registru. Ani nebudou. Protože je to pod rozlišovací schopnost toho systému a je to neuchopitelný pro ten systém. Jo, proto.
Zatím je to pod tou rozlišovací schopností a já si myslím, že to tam ani nedopracujou, protože se jim to rozsype pod rukama a budou řešit takhle. Oni nikdy nestavěli novou měnu a nový ekonomický systém, nikdy nestavěli na drahokamech, na investičních kamenech. To je jakoby potřeba tohleto si uvědomit a proto nějaké dlouhodobé držení jiné než spekulativní držení kovu, jo, v tuto dobu se potom stává velice rizikovým. To znamená, zlato, stříbro držíme teď, protože jedou rally a vydělávají neskutečná procenta, ale ta procenta je potřeba zastabilizovat do něčeho stabilního a druhák vyskočit z toho, co bude konfiskováno, nejdřív daněno a potom konfiskováno, evidováno, revidováno, aby na tom mohli postavit měnu. Oni se budou potřebovat jaksi zmocnit toho kovu z těch pro banku důležitých věcí. Takže to je jejich plán a my, když ho známe, tak se podle toho můžeme zachovat. Jen hloupý člověk by zůstal v tom kovu a čekal na ten cenový pád, jo. To je prostě nesmysl. A na tu konfiskaci. Takže jsem rád, že to vidíme úplně stejně. A ten dvoufáz, jakoby to dvoufázové kráčení máme pro vás připravené, takže není potřeba zoufat, jako to jsou všechno věci, které pokud jste si koupili zlato, tak jste se jenom připravili na ten další krok výstupu do toho kamene. Akorát za lepších podmínek, než jste si třeba předtím mohli dovolit, anebo než byste realizovali. Takže za to stříbro za mě jenom dobře. Jiří, děkuji ti za dnešní informace a jsem rád, že jsme se mohli slyšet i na Štěpánka.
No super, za mě dobrý.
Dáme písničku a jdem se edukovat. Takže pro teď to s Jiřím my tady už máme za pár.
světy srší a do věčnosti rotují varhany bouří. Já si v duši a všech svých hříchů lituji. Ze zdroje, odkud život září, východy sluncí ve zlatě. Čin vše s láskou, ať se ti daří a tvoje dílo pozná tě.
Hodně z vás mi psalo, kde beru tu jistotu k tomu, co vykládám, jak ty krize se budou vyvíjet, nebo respektive jak se ta krize bude vyvíjet. Je to otázka studia. Doporučoval jsem vám, abyste si nastudovali historii krizí, protože z nich v podstatě můžete některé věci jednoznačně vyselektovat. Dokonce já vám teď tady pustím jeden materiál, jedno video, ve kterém budete seznámeni právě s tím, jak se vyvíjely krize v letech 2029, 84, 2008 a 2025, jaké jsou tam paralely, v čem se to shoduje. Dokonce uslyšíte některá čísla těch, kteří se zachovali způsobem, ke kterému já tady nabádám i s Jiřím, ke kterému tady nabádáme, že je potřeba použít tu krizi ve svůj prospěch a nenechat se ožebračit tou krizí. Pasivní člověk nebo pasivní investor prostě bude mít obrovské ztráty na svých úsporách, majetku, na své budoucnosti. Ožebračí to ty lidi, protože tak to vždycky bylo. Já vám tady pustím tři obchody, které dělají miliardáři před každým krachem, se to jmenuje. Je to z finanční historie, tak se přímo jmenují ten seriál. A jsou tam zajímavým způsobem ty věci popsané, pojmenované, vysvětlené. To znamená, že někdo řekne, já neinvestuju, mě se to netýká. No, týká se vás to, protože každý, kdo má nějaké peníze, ať už je má doma, anebo je má v bance, tak různými způsoby budete okrádáni až o žebračení. Pokud máte nemovitost, ve které bydlíte, tak se vás to týká. Pokud máte nemovitosti, které pronajímáte, tak se vás to týká. Pokud máte nemovitosti, které jenom vlastníte, nepronajímáte, ale vlastníte a držíte je, třeba pro svoje děti a podobně, tak se vás to týká. Pokud nežijete v bídě, bez toho, že byste měli nějaké peníze na budoucnost, se vás to také týká. Ne tolik, ale také. Takže pojďme se na to podívat. Myslím si, že je to docela zajímavě udělané, takže si to pustíme a můžeme se potom rozebrat.
V roce 1929 udělal Joseph Kennedy tři konkrétní tahy 6 měsíců před krachem. Přeměnil aktiva na hotovost, nakoupil zlato a připravil se na volatilitu. Když trh spadl o 89%, Kennedy vydělal $50 milionů, zatímco všichni ostatní přišli o všechno. V 1987 provedl Paul Tudor Jones stejné tři tahy – hotovost, zlato, volatilita. 19. října, když se trh propadl o 22,6% za jediný den, Jones vydělal $100 milionů jen v ten jeden den. V roce 2008 Michael Burry, John Paulson a další udělali stejné tři tahy – hotovost, zlato, volatilita. Vydělali miliardy, zatímco finanční systém kolaboval. A právě teď, v roce 2025, provádí Warren Buffett, Ray Dalio a Bill Ackman přesně stejné tři tahy. Ne dva tahy, ne pět tahů, ale tři. Ty samé tři, které fungovaly před každým velkým propadem v minulém století. Nejsou to náhodné strategie. Není to štěstí. Je to mechanický vzorec, který se opakuje, protože krachy se řídí stejnou posloupností. Extrémní ocenění, nadměrná páka, spouštěcí událost, nucená likvidace, panika. A investoři, kteří to vidí přicházet, dělají pokaždé stejné tři tahy. Ukážu vám přesně, co tyto tři tahy jsou, jak se projevily v letech 1929, 1987, 2008 a proč se dějí právě teď v roce 2025. Protože pochopení tohoto vzorce vám dává na výběr. Můžete ho ignorovat a držet se propadu jako většina lidí, ztrácet 30 až 50% nebo i více. Nebo můžete rozpoznat, kde se v cyklu nacházíme a podle toho se připravit. Tyto tři tahy už byly provedeny. Vzorec se opakuje a krach se blíží. Začněme tím, proč právě tyto tři tahy? Proč ne čtyři tahy? Proč ne 10 různých strategií? Protože krachy se řídí předvídatelnou mechanickou posloupností. A tyto tři tahy reagují na každou fázi této posloupnosti. První fáze je fází rozpoznání. Chytří investoři si uvědomují, že ocenění se stalo neudržitelným. Riziko nyní převyšuje potenciální odměnu. To je okamžik, kdy vystoupíte, převedete pozice na hotovost, uchováte kapitál a utečete před krachem. Druhá fáze je fází uchování bohatství. Zatímco sedíte v hotovosti, jste vystaveni inflaci a devalvaci měny. Proto držíte zlato nebo jiná tvrdá aktiva, která si udrží kupní sílu, když se fiat měny a finanční aktiva zhroutí. Třetí fáze je fází zisku. Nejenže uchováváte bohatství, ale profitujete ze samotného propadu. To vyžaduje volatilní instrumenty, krátké pozice, prodejní opce, swapy úvěrového selhání, sázky, které se vyplatí, když se trhy propadnou. Tyto tři tahy, provedené dohromady, vytvářejí perfektní pozici. Tah číslo 1 vás chrání před ztrátami. Tah číslo 2 vás chrání před inflací a měnovým rizikem. Tah číslo 3 vám vydělává peníze ze samotného propadu. A poté, co se všechny tři tahy vyplatí, existuje implicitní čtvrtý tah, o kterém budu mluvit později. Nákup na dně z hotovostí, kterou jste uchovali, a se zisky, které jste získali. Nejprve vám ale ukážu, jak se tyto tři tahy projevily napříč čtyřmi různými propady trhu v průběhu téměř 100 let. Tah číslo 1 je převod na hotovost. K tomu dochází 12 až 18 měsíců před krachem. Je to nejčastnější signál, rozpoznání, že trhy dosáhly neudržitelného ocenění a chytří investoři odcházejí. Ukážu vám, jak se to projevilo napříč všemi čtyřmi propady. 1929. Joseph Kennedy byl jedním z nejagresivnějších akciových spekulantů zlatých 20. let. Vydělal miliony provozováním tzv. Stock pools, koordinovaných nákupních schémat, která manipulovala ceny nahoru, aby za svěcenci mohli prodávat. Na začátku roku 1929 vládal významné pozice napříč mnoha akciemi. Trh byl v euforii, akcie se strojnásobily za 5 let, všichni nakupovali. Zadlužení na marži bylo na rekordních úrovních, investoři si půjčovali 90% hodnoty akcií, aby si koupili další akcie. Ale Kennedy rozpoznal nebezpečí. Pochopil, že když jsou všichni zadlužení a plně investovaní, nezbývá nikdo, kdo by kupoval. A bez nových kupců ceny padají. Když ceny klesnou byt jen mírně, zadlužení investoři čelí výzvám k doplnění marže. Jsou nuceni prodávat. Tento prodej tlačí ceny níže. Spouští další výzvy k doplnění marže, čímž vytváří spirálu smrti. Kennedy tento vzorec znal, takže v létě roku 1929 začal Kennedy systematicky převádět své akciové pozice na hotovost. Ne všechno najednou, protože to by pohnulo trhy a získal by špatné ceny, ale plynule po několik měsíců. Do září byl Kennedy značně v hotovosti. Index Dow Jones dosáhl vrcholu 3. září na hodnotě 381. Krach začal 24. října na černý čtvrtek, 7 týdnů poté, co Kennedy vystoupil. Zatímco běžní investoři drželi své akcie až do samotného propadu, sledujíce, jak se jejich bohatství vypařuje, Kennedy seděl v hotovosti, chráněn a připraven na další tah. 1987. Paul Tudor Jones vedl hedžový fond, který úspěšně obchodoval s komoditami a akciemi. Ale v polovině roku 1987 se Jones začal hluboce znepokojovat tržním oceněním. Index Dow vzrostl spod tisíce v roce 1982 na přes 2400 do srpna 1987. 140% zisk za 5 let. Poměry cena zisk byly vysoké. Zadlužení na marži strmě stoupalo. A nový fenomén nazvaný programové obchodování, kde počítače automaticky prováděly masivní obchody, vytvářel nestabilitu. Jones si spočítal. Usoudil, že krach je nevyhnutelný během několika měsíců. V srpnu a na začátku září 1987 Jones systematicky snižoval své dlouhé akciové pozice. Převáděl na hotovost. Psal dopisy svým investorům, ve kterých vysvětloval, že očekává velký propad do října. To nebyla vágní předpověď, byl konkrétní. Říjen. Po celý září shromažďoval hotovost. Do začátku října byl Jonesův fond značně v hotovosti a připraven na další dva tahy. Trh dosáhl vrcholu 2. října na 2722. Krach přišel 19. října. O 17 dní později. Jones už byl venku. 2008. Tento případ je složitější, protože řada investorů rozpoznala realitní bublinu v různých časech. Michael Burry začal přecházet na defenzivní pozici v roce 2005. Vedl fond, který investoval do podhodnocených akcí, ale jeho výzkum rizikových hypoték ho přesvědčil, že se celý finanční systém zhroutí. Burr tedy přestal investovat do akcí. Shromáždil hotovost. A tuto hotovost držel, zatímco se připravoval na obchod číslo 2 a obchod číslo 3. John Paulson dospěl ke stejnému závěru v roce 2006. Viděl hypoteční bublinu. Věděl, že zničí banky. Paulson tedy založil speciální fond, aby vsadil proti trhu s nemovitostmi. To znamenalo získávat hotovost od investorů konkrétně pro tento účel. Warren Buffett, vždy ten nejkonzervativnější, shromažďoval hotovost už od roku 2006. Berkshire Hathaway. Jeho hotovostní pozice narostla ze 40 miliard v roce 2006 na více než 60 miliard do roku 2007. Buffett nemohl najít nic, co by stálo za koupy za aktuální ceny. Jinými slovy, ocenění jsou příliš vysoká. Trh dosáhl vrcholu v říjnu roku 2007. Tou dobou už Burr, Paulson, Buffett a další měli podstatnou část majetku v hotovosti. Propady se zrychlovaly po celý rok 2008. Byli chráněni. Nyní, v roce 2025, Warren Buffett sedí na 325 miliardách dolarů v hotovosti. Dovolte mi to zopakovat. 325 miliard. To je největší hotovostní pozice v korporátní historii. Jak v absolutních číslech, tak jako procento aktiv Berkshire. Buffett systematicky prodával akcie, aby tuto hotovost shromáždil. Snížil svou pozici v Apple o 50%. Prodával akcie Bank of America. Nic nenakupuje. Ve svém dopise akcionářům z roku 2024 Buffett výslovně prohlásil, nemůže najít nic za atraktivní cenu. To je signál. Všechno je nadhodnocené. Pryč. Ale není to jen Buffett. Jeff Bezos prodal akcie Amazonu v hodnotě přesahující 13 miliard v letech 2024 a 2025. Mark Zuckerberg prodal akcie Meta za miliardy, a to i přesto, že Meta dosáhla historicky nejvyšších hodnot. Jamie Dimon, generální ředitel JP Morgan Chase, prodal akcie poprvé ve svém funkčním období jako generální ředitel. Prodeje akcí zasvěcenými osobami napříč americkými korporacemi jsou na úrovních, které nebyly k vidění od roku 2007. To jsou lidé, kteří řídí tyto společnosti. Vidí skutečné finanční údaje, skutečná data o zákaznicích, skutečné problémy a převádějí je do hotovosti. Obchod číslo 1 probíhá právě teď. Chytří investoři jsou venku. Je to úplně stejný vzorec jako v letech 1929, 1987 a 2008. Systematický odchod 12 až 18 měsíců před krachem. To 2 je akumulace zlata. Ta probíhá ve stejném 12 až 24 měsíčním okně jako obchod číslo 1. A zatímco sedíte v hotovosti, potřebujete ochranu proti devalvaci měny a inflaci. Zlato je řešením, které obstálo po 5000 let. Dovolte mi ukázat vám, jak se to vyvinulo. V roce 1929 byl Bernard Baruch jedním z nejúspěšnějších investorů počátku 20. století. Vydělal mění v předchozích panikách tím, že včas rozpoznal bubliny. V roce 1929 se Baruch nepřeváděl pouze do hotovosti. Převedl podstatné pozice do zlata, fyzicky. Že nadcházející krach povede zpočátku k deflaci, ale nakonec k manipulaci s měnou a inflaci. Zlato by zachovalo kupní sílu. Když došlo ke krachu, zlato si udrželo svou hodnotu na 20 dolarech a 67 centech za unci, což byla v té době oficiální pevná cena. Ale co je důležitější, v roce 1934, když Roosevelt devalvoval dolar přeceněním zlata z 20 dolarů na 35 dolarů za unci, každý, kdo držel zlato, zaznamenal 69% zisk v dolarech. Baruch se pozicoval dokonale. Jeho zlaté držby zhodnotily, zatímco akcie dále klesaly. Do poloviny 30. let 20. století byl Baruch bohatší než před krachem. Rok 1987. Role zlata v tomto krachu byla odlišná, protože rok 1987 byl jednodenní krach, který se rychle zotavil. Ale investoři, kteří koupili zlato před krachem v roce 1986 a na počátku roku 1987, stále profitovali. Zlato se na počátku roku 1987 pohybovalo kolem 300 dolarů za unci. Během říjnového krachu zlato vyskočilo na 475 dolarů, když investoři prchali do bezpečí. 58% zisk pak se stáhlo, když se trhy stabilizovaly. Ale obchod fungoval. Zlato chránilo majetek během maximální paniky. Paul Tudor Jones držel zlaté pozice spolu se svou hotovostí jako součást své obranné strategie. Vyplatilo se to. Rok 2008. Zde se obchod číslo 2 stal mimořádně důležitým. Zlato se v roce 2007 pohybovalo kolem 600 dolarů za unci, když chytří investoři začali zaujímat pozice. Jak se finanční krize rozvíjela v letech 2007 a 2008, jak banky krachovaly a Fed začal tisknout peníze, cena zlata prudce vzrostla. Do března 2008 zlato dosáhlo 1000 dolarů. Do roku 2009 to bylo přes 1200. Nakonec dosáhlo vrcholu na 1900 v roce 2011. John Paulson, poté co vydělal miliardy na obchodu číslo 3, spekulaci na pokles hypoték, vložil značný kapitál do zlata. Pochopil, že reakce Fedu na krizi by byla masivní tištění peněz. A tištění peněz znamená devalvaci měny. A devalvace měny znamená zhodnocení zlata. Paulsonův zlatý fond vydělal další miliardy k ziskům z jeho spekulací na pokles hypoték. Investoři, kteří drželi zlato od roku 2007 do roku 2011, strojnásobili své peníze, zatímco akcie se nikam nepohnuly. Rok 2025. Zde se obchod číslo 2 stává naprosto kritickým a probíhá právě teď v nebývalém rozsahu. Centrální banky po celém světě nakupují zlato rekordním tempem. V letech 2022, 2023 a 2024 centrální banky nakoupily přes 3000 tun zlata, což je nejvyšší tříletý součet od doby, kdy se začaly sbírat data v roce 1950. Čína nakupuje, Rusko nakupuje, Indie, Turecko, Polsko, Singapur, všichni akumulují zlato. Diverzifikují pryč od dolarů. Vidí to samé, co vidí chytří investoři. Neudržitelný dluh USA, nevyhnutelná devalvace měny. Zlato je ochrana. A nejsou to jen centrální banky. Miliardáři investoři akumulují. Ray Dalio se otevřeně vyjadřoval o držení 5 až 10% portfolií ve zlatě. Stanley Druckenmiller zveřejnil významné zlaté pozice. Dokonce i Paul Tudor Jones veřejně prohlásil, že vlastní zlato jako zajištění proti inflaci a znehodnocení měny. Zlato se v současné době obchoduje kolem 4500 dolarů za unci, což jsou rekordní maxima. Proč? Protože chytří investoři právě teď provádějí obchod číslo 2. Převedli do hotovosti v rámci obchodu číslo 1. Nyní převádějí část této hotovosti do zlata za účelem zachování bohatství. Když přijde krach, když Fed zareaguje neomezeným tištěním peněz, když dolar devalvuje o 20 až 30%, zlato prudce vzroste na 5 tisíc, 6 tisíc, možná i 10 tisíc za unci. Investoři držící zlato si udrží kupní sílu, zatímco všichni ostatní, kteří drží dolary nebo dluhopisy denominované v dolarech, přijdou vniveč. Obchod číslo 2 je v plném proudu. Akumulace zlata probíhá v masivním měřítku právě teď. Obchod číslo 3 je sázka na volatilitu. To je ten ziskový obchod. Obchod 1 vás chrání. Obchod 2 uchovává vaše bohatství. Obchod 3 vás udělá bohatými. To se stalo 6 až 12 měsíců před krachem. A vyžaduje to nástroje, které se vyplatí, když se trhy zhroutí. Dovolte mi ukázat vám, jak to fungovalo. Rok 1929. Poté, co Kennedy přešel do hotovosti a Barrow převedl majetek na zlato, dalším krokem bylo profitovat z nevyhnutelného poklesu. Nástrojem dostupným v roce 1929 byl prodej akcií nakrátko. Kennedy zaujal krátké pozice v mnoha akcích koncem léta a začátkem podzimu roku 1929. Prodej nakrátko znamená vypůjčit si akcie, prodat je za aktuální ceny a doufat, že je později koupíte zpět levněji. Kennedy platil poplatky za výpůjčky, zatímco akcie stoupaly po celý září. Ale rozuměl tomuto obchodu. Když v říjnu došlo ke krachu, akcie během několika dní klesly o 30%, během týdnů o 50%. Kennedy uzavřel své krátké pozice, nakoupil akcie zpět za zhroucené ceny a vrátil je věřiteli. Rozdíl byl jeho zisk. Odhady založené na Kennedyho známé akumulaci bohatství naznačují, že na svých krátkých pozicích vydělal 15 až 50 milionů. To odpovídá několika stům milionům dnes. Takto se vyplácí obchod 3. Riskoval platby prémií, zatímco akcie rostly. Vybral masivní zisky, když došlo ke krachu. Rok 1987. Obchod 3 Paula Tudora Jonese byl legendární a detaily známé, protože ho v tomto období natáčel dokumentární štáb. Poté, co shromáždil hotovost a nakoupil zlato, Jones zaujal masivní pozice v put opcích na futures kontrakty akciových indexů. Put opce vám dávají právo prodat za předem stanovenou cenu. Pokud koupíte put opce s realizační cenou 2500 na S&P, když je trh na 2700 a trh se propadne na 2000, vaše put opce mají hodnotu 500 bodů zisku na kontrakt. Jones nakoupil tisíce kontraktů. Utratil miliony na prémie a čekal. Trh se propadl 19. října roku 1987. Index Dow klesl o 508 bodů, což bylo 22,6%. Největší procentuální pokles během jediného dne v historii. Hodnota Jonesových put opcí vyletěla vzhůru. Ten den vydělal 100 milionů dolarů. Hodnota jeho fondu v samotném říjnu stoupla o 62%. Dokument ho zachytil u telefonu, jak provádí obchody a vydělává miliony v reálném čase. Je to nejperfektnější provedení obchodu 3, jaké kdy bylo natočeno. A vzorec byl shodný s Kennedyho přístupem. Platit prémie během čekání. Vybírat. Masivní zisky, když volatilita prudce 2008. Obchod 3 Michaela Barryho a Johna Paulsona je nyní slavný díky knize a filmu Sázka na nejistotu. Ale dovolte mi vysvětlit mechanismus, protože to je důležité. Burry nemohl přímo prodávat podřadné hypotéky nakrátko. Takové nástroje neexistovaly. Proto spolupracoval s Goldman Sachs a dalšími bankami na vytvoření swapů úvěrového selhání na hypoteční dluhopisy. Jedná se v podstatě o pojistné smlouvy. Burry platil prémie zhruba 2 až 4% ročně z nominální hodnoty pojištěné částky. Pokud koupil pojištění za 100 milionů, platil 2 až 4 miliony ročně. Pokud dluhopisy neselhaly, prémie ztratil. Pokud selhaly, vybral celou pojištěnou částku. Od 2005 do 2007 Burry tyto prémie platil. Jeho investoři byli vsteky bez sebe. Mysleli si, že se zbláznil. Trh s bydlením stále rostl. Každý měsíc prodělával peníze. Ale Burry rozuměl obchodu 3. V roce 2007 začala stoupat selhání podřadných hypoték. Začátkem 2008 začaly selhávat dluhopisy, které Burry pojistil. Swapy úvěrového selhání se vyplatily. Kontrakty, které Burry koupil za několik milionů na prémiích, vyplatily stovky milionů, když hodnota dluhopisů klesla na nulu. Jeho fond vydělal přes 700 milionů. John Paulson provedl stejný obchod ve větším měřítku. Jeho fondy nakoupily swapy úvěrového selhání za desítky miliard. Když se trh s bydlením zhroutil, Paulson vybral 15 miliard dolarů na výplatách. Celkem 20 miliard napříč všemi svými fondy. Osobně vydělal 4 miliardy. Toto je obchod 3 v maximálním měřítku, roky plateb prémií. Pak následovala největší výplata v historii hedžových fondů. 2025. Obchod 3 probíhá právě teď a nástroji jsou swapy úvěrového selhání na cenné papíry kryté komerčními hypotékami, put opce na akcie a indexy a call opce na VIX. Dovolte mi ukázat vám důkazy. Cena swapů úvěrového selhání na cenné papíry komerčních nemovitostí prudce vzrostla. Náklady na pojištění proti selháním komerčních hypoték se od roku 2021 zvýšily o 300 až 500%. Proč? Protože sofistikovaní investoři věří, že komerční nemovitosti se zhroutí. Kancelářské budovy ze 40 až 50% prázdné kvůli trvalé práci na dálku. Hypoteční úvěry se splatností při 3% úrokové sazby, které musí být refinancovány při 8%. Matematicky to prostě nevychází. Selhání jsou nevyhnutelná. Investoři nakupující tyto swapy úvěrového selhání platí nyní zvýšené prémie. Ale až se selhání začnou šířit v letech 2025 a 2026, tyto swapy se vyplatí masivně. Stejně jako podřadné swapy v roce 2008. Put opce. Na hlavní indexy S&P 500 a Nasdaq zaznamenaly neobvyklou aktivitu. Velké institucionální nákupy put opcí s expirací koncem 2025 a v roce 2026. Jde o sázky, že trhy se v tomto časovém okně zhroutí. Poměr put-call, který měří objem put opcí vzhledem k call opcím, se drží nad jedničku. Nakupuje se více put opcí než call opcí. To naznačuje institucionální zajištění. Instituce kupují pojištění, provádějí obchod 3. Call opce na VIX jsou dalším signálem. VIX měří volatilitu trhu. Při krachu prudce stoupá. Nákup call opcí na VIX je sázka na to, že volatilita exploduje. Došlo k velkým nákupům call opcí na VIX, které expirují po celý rok 2025. Bill Ackman veřejně projednával, že zvažuje zajištění podobná jeho obchodu z března 2020, kdy během týdnu proměnil 27 milionů na 2,6 miliardy. Přesné pozice nezveřejnil, ale signalizuje, že obchod 3 je v plném proudu. Vzorec je nepopiratelný. Napříč lety 1929, 1987, 2008 a nyní 2025 se stejné tři obchody dějí v řadě za sebou. První obchod. Převést na hotovost 12 až 18 měsíců předem. Druhý obchod. Hromadit zlato pro zachování bohatství. Třetí obchod. Nakoupit instrumenty volatility, které vynášejí, když se trhy propadají. Toto nejsou náhodné strategie. Jsou to mechanické reakce na stejné uspořádání. Extrémní ocenění, nadměrný pákový efekt, nevyhnutelná spouštěcí událost, která vynutí likvidaci a vyvolá paniku. A investoři, kteří rozpoznají tento vzorec, pokaždé provedou tytéž tři obchody. Nyní vám ukážu, proč tyto tři obchody fungují a vysvětlím mechaniku krachů. Každý velký propad se řídí stejnou posloupností. Začíná to bublinou. Ceny aktiv stoupají na úrovně odtržené od fundamentů. V roce 1929 se akcie obchodovaly za absurdní násobky. V roce 1987 byla ocenění přepjatá a maržový dluh vysoký. V roce 2008 se ceny bydlení zdvojnásobily během 5 let na základě podvodného úvěrování. V roce 2025 je Buffettův indikátor na 185%. Akcie jsou oceněny na téměř dvojnásobek HDP. Historické extrémy. Druhá fáze je euforie. Všichni věří, že ceny budou dál stoupat. V roce 1929 burzovní tipy od chlapců z čištění bot. V roce 1987 se programové obchodování vnímalo jako tajemství nekonečných zisků. V roce 2008 všichni věřili, že ceny bydlení celostátně nikdy neklesnou. V roce 2025 je to příběh umělé inteligence. Umělá inteligence změní všechno. Na ocenění nezáleží, jen nakupujte. Třetí fáze je maximální pákový efekt. Když ceny stoupají, pákový efekt zesiluje zisky, takže si všichni půjčují, aby nakoupili víc. V roce 1929 90% maržový dluh. V roce 1987 pojištění portfolia a programové obchodování vytvořili syntetický pákový efekt. V roce 2008 rizikové hypotéky a deriváty vytvořili pákový efekt 50:1 ve finančním systému. V roce 2025 je maržový dluh blízko rekordních maxim. Pákový efekt všude. Čtvrtá fáze je spouštěč. Něco způsobí malý pokles. V roce 2009 to byl podvod Hatryho v Londýně. V roce 1987 to byly rostoucí úrokové sazby a selhání programového obchodování. V roce 2008 to byly selhání rizikových hypoték. V roce 2025 by to mohla být selhání komerčních nemovitostí, geopolitický šok, kolaps velké technologické společnosti. Na konkrétním spouštěči nezáleží. Důležité je, že spouštěč zahájí pátou fázi. Pátá fáze je nucená likvidace. Když se investoři s pákovým efektem potýkají se ztrátami, dostanou výzvy k doplnění marže. Jsou nuceni prodat. Tento prodej stlačuje ceny níže, což spouští další výzvy k doplnění marže, další nucené prodeje. Tím vzniká kaskáda, spirála smrti. Ceny padají ne kvůli fundamentům, ale kvůli mechanickým nuceným prodejům. Proto se krachy dějí tak rychle. Není to postupné, je to vlna likvidace. Šestá fáze je panika. Strach ovládne všechno. všichni prodávají. Nezáleží na tom, co vlastní, prostě chtějí pryč. Likvidita mizí, nabídky se vypařují, ceny prudce padají dolů. VIX vystřelí na 50, 60, 70, trhy klesají o 20, 30, 40% během týdnu. To je ten krach. A v tuto chvíli se vyplatí ty tři obchody. První obchod, tedy hotovost, znamená, že nejste likvidováni, nejste nuceni prodat, jste chráněni. Druhý obchod, zlato, znamená, že nedržíte znehodnocující se hotovost, když federální rezervní systém začne tisknout peníze na záchranu systému, zachováváte si bohatství. Třetí obchod, instrumenty volatility, znamená, že profitujete ze samotného krachu. Vaše prodejní opce, vaše credit default swapy, vaše nákupní opce VIX, ty explodují v hodnotě, když všichni ostatní ztrácejí všechno. Tyto tři obchody řeší každou fázi posloupnosti krachu a proto fungují pokaždé znovu a znovu. Takže, kde jsme teď v roce 2025? Jsme v pozdní fázi přípravy. První obchod je v podstatě dokončen. Chytré peníze nashromáždily rekordní hotovost, Buffettových 325 miliard. Prodeje insiderů na úrovních z roku 2007 jsou venku. Druhý obchod se zrychluje. Centrální banky nakupují 3000 tun zlata za 3 roky. Zlato za 4050 dolarů. Rekordní maxima. Obchod na zachování bohatství probíhá, třetí obchod se zakládá. Credit default swapy na komerční nemovitosti prudce stoupají v ceně. Instituce nakupují prodejní opce, aktivita nákupních opcí VIX. Sázky na volatilitu se umisťují. Tyto tři obchody jsou aktivní, což znamená, že jsme 12 až 18 měsíců před krachem. Na základě historického vzorce krach přijde koncem roku 2025 nebo v roce 2026. Může to být dříve, pokud spouštěcí událost urychlí časovou osu. Může to být o něco později, pokud trhy zůstanou déle iracionální. Ale okno je jasné, během 18 měsíců krach přijde. A až přijde, až index S&P klesne ze současných úrovní kolem 6600 na 3500 nebo níže, až se zhroutí komerční nemovitosti, až regionální banky selžou v klastrech, až nezaměstnanost vystřelí ze 4% na 9%, ty tři obchody se vyplatí. A pak přichází implicitní čtvrtý obchod. Poté, co se tři obchody vyplatí, poté, co jste zachránili kapitál, ochránili bohatství a profitovali z krachu, nasadíte všechno v době maximálního strachu. Nakoupíte akcie, když jsou dole o 50%. Nakoupíte nemovitosti, když jsou v exekuci. Nakoupíte podniky, když jsou v likvidaci. To je to, co udělal Kennedy po krachu v roce 1929. To je to, co udělal Buffett v roce 2008, když investoval 5 miliard do Goldman Sachs na absolutním dně. To je to, co udělal Ekman v březnu roku 2020, když použil svůj výnos ve výši 2,6 miliardy na nákup akcií za propadlé ceny. Čtvrtý obchod, nákup na dně, vytváří bohatství pro generace. Ale čtvrtý obchod můžete provést, jen pokud jste úspěšně provedli nejprve obchody 1, 2 a 3. Takže co byste měli dělat? Většina lidí nemůže tento vzorec provést dokonale. Nemají stovky milionů v kapitálu. Nemají přístup k institucionálním credit default swapům. Ale pochopení tohoto vzorce vám dává obrovskou výhodu. Můžete provést zjednodušené verze tří obchodů. První obchod. Shromáždit hotovost. Pokud jste v současné době 60 až 70% investování v akciích, snižte to na 40%. Rozdíl držte v hotovosti nebo v krátkodobých státních pokladničních poukázkách. Ano, možná přijdete o nějaké zisky, pokud trhy dál porostou, ale až přijde krach, budete mít 30% svého portfolia ochráněno. A těch 30% se stane nákupní silou na dně. Druhý obchod. Kupte zlato. 5 až 10% vašeho portfolia do fyzického zlata nebo zlatých ETF, ne do akcí těžebních společností, ale pokud možno fyzické zlato v alokovaném úložišti. Až přijde krach a Fed natiskne neomezené množství peněz, zlato vyletí vzhůru. To zachová kupní sílu. Třetí obchod. Kupte si ochranu. Můžete nakoupit prodejní opce na SPY, ETF fond S&P 500. Není to nic složitého. Kupte prodejní opce s expirací za 6 až 12 měsíců s realizačními cenami 10 až 20% pod současnými úrovněmi. Zaplatíte 1 až 3% hodnoty svého portfolia. Pokud trhy spadnou, tyto opce by vám mohly vrátit 5 až 10 násobek toho, co jste zaplatili. Pokud trhy nespadnou, přijdete o prémii. Ale to je pojištění. platíte za ochranu a doufáte, že ji nikdy nebudete potřebovat. Nejdůležitější je psychologická příprava. Až přijde krach, až budou trhy dole o 40 až 50%, až každý titulek bude předpovídat konec kapitalismu, až bude stoupat nezaměstnanost a krachovat banky, musíte být připraveni jednat. Musíte mít seznam kvalitních společností, které chcete vlastnit. Společností se silnou rozvahou, nízkým dluhem, s produkty, které lidé budou vždy potřebovat. Apple, Microsoft, Visa, Johnson & Johnson, Procter & Gamble. Kvalitní společnosti, které přežijí a budou prosperovat. Až budou tyto společnosti v prodeji s 50% slevou, nakoupíte za hotovost, kterou jste ochránili v prvním obchodě, za kupní sílu, kterou jste si uchovali v druhém obchodě a se zisky, které jste získali ve třetím obchodě. Nakupujete agresivně, když jsou všichni ostatní ochromeni strachem. To je ta nejtěžší část. Ne technické provedení těch tří obchodů, ale mít odvahu nakupovat, když máte pocit, že svět končí. Tato psychologická odolnost odděluje investory, kteří z krachu zbohatnou, od investorů, kteří přijdou o všechno. Měl jí Kennedy, měl jí Baruch, měl jí Paul Tudor Jones, měl jí Barry, Paulson, Buffett, Ackman. Všichni ji měli. Ochotu jednat, když je strach maximální. To je to skutečné tajemství. Dovolte mi, abych vám představil časovou osu na základě tohoto vzorce. Právě teď jsme 12 až 18 měsíců před krachem. To znamená, že okno pro krach je na konci roku 2025 nebo v první polovině roku 2026. Může to být dříve, může to být o něco později, ale v tomto okně jsou ty tři obchody již aktivní. Hotovost se shromažďuje, zlato se kumuluje, sázky na volatilitu se umisťují, chytré peníze jsou připraveny. Až nastane spouštěcí událost, až se zhroutí komerční nemovitosti v kaskádě selhání, nebo zkrachuje velká banka, nebo vypukne geopolitická krize, krach se rychle zrychlí. Trhy klesnou o 20 až 30% během několika týdnů a poté o dalších 20 až 30% během několika měsíců. Dno nastane, až bude panika maximální, pravděpodobně v polovině až koncem roku 2026. Nezaměstnanost dosáhne 9 až 10%. S&P se dostane na dno kolem 3500 bodů. Bitcoin klesne na 20 000 dolarů nebo níže. Zlato vyletí na 5 000 dolarů nebo výše, jakmile Fed natiskne neomezené množství peněz. To dno, ten okamžik maximálního strachu, to je chvíle, kdy proběhne čtvrtý obchod. To je chvíle, kdy nasadíte veškerý kapitál, který jste ochránili, a všechny zisky, které jste udělali, a nakoupíte vše kvalitní za výprodejové ceny. Pak držíte 5 až 10 let, zatímco se trhy zotaví a vaše pozice se strojnásobí nebo zčtyřnásobí. To je celý vzorec. 4 obchody v průběhu 18 až 36 měsíců. Správným provedením se vytvoří generační bohatství. Pointa je následující. Ty 3 obchody nejsou tajné. Nejsou to odfrknutí žádné insiderské informace. Jsou to zdokumentované historické vzorce, které se opakují, protože krachy následují stejnou mechanickou sekvenci. Extrémní ocenění, nadměrná páka, spouštěč, nucená likvidace, panika a investoři, kteří to vidí přicházet, dělají 3 obchody. Převod na hotovost, nákup zlata, sázky na volatilitu. Tyto obchody fungovaly v roce 1929, fungovaly v roce 1987, fungovaly v roce 2008 a jsou prováděny právě teď v roce 2025 nejchytřejšími investory na světě. Warren Buffett sedí na 325 miliardách dolarů v hotovosti. To je první obchod. Centrální banky nakupují 3000 tun zlata. To je druhý obchod. Hedge fondy nakupují credit default swapy a prodejní opce. To je třetí obchod. Vzorec se odehrává v reálném čase. Jediná otázka je, zda jej rozpoznáte a zaujmete podle toho pozici, nebo zda ho budete ignorovat a podržíte si aktiva přes krach, čímž ztratíte 30 až 50% nebo více svého majetku. Většina lidí to bude ignorovat. Vždycky to tak dělají. Budou věřit, že tentokrát je to jiné. Budou věřit, že umělá inteligence změní všechno. Budou věřit, že Fed zachrání trhy. Budou věřit, že na ocenění nezáleží a přijdou o všechno. Stejně jako většina lidí v letech 1929, 1987 a 2008. Ale malá skupina ten vzorec uvidí. Provedou zjednodušené verze těch 3 obchodů. Ochrání kapitál, zachovají bohatství a vydělají na krachu. A pak nakoupí na dně a stanou se bohatšími, než si kdy dokázali představit. Volba je na vás. Ty 3 obchody byly provedeny. Vzorec se opakuje. krach přichází. Zaujměte tomu odpovídající pozici. Pokud vám toto video ukázalo vzorec, který jste nikdy předtím neviděli, pokud nyní chápete, že stejné tři obchody fungují před každým krachem, přihlaste se k odběru tohoto kanálu, protože během příštích 12 až 18 měsíců budu sledovat každý signál, každý prodej insiderů, každý nákup zlata centrálními bankami, každý prudký nárůst cen kredit default swapů, každé varování, že se blíží krach. Uvidíte, jak se vzorec rozvíjí v reálném čase a budete přesně vědět, kdy provést ty tři obchody, pokud jste to ještě neudělali. Toto není finanční poradenství, toto je rozpoznávání vzorců. Vzorec se opakoval 4x v minulém století, 1929, 1987, 2008 a nyní 2025. Ty tři obchody jsou stejné. Sekvence je stejná. Výsledek bude stejný. Zaujměte pozici, dokud ještě můžete. Protože až přijde krach, až se to už bude dít, bude pozdě, obchody musí být provedeny před krachem. V tom je celá pointa. A před krachem je to správné.
To je to správné. Já jsem se vás dovolil tady trošku vtáhnout do některých informačních toků, ze kterých mimo jiné také čerpáme. Jsou to záležitosti nejenom tohoto kanálu, když to takhle řeknu, zdrojů, informací, ale pochopitelně jsou tady i hlubší informace třeba o fungování bank a tak dále. To byste si museli poslechnout, dejme tomu Andrease Klause. Andreas Klaus, když si dáte, tak vám vyjede i v češtině, teda s překladem, vám vyjede, když navštívil, tuším, Lucernu, kde měl, myslím, že v Lucerně měl velkou přednášku pro jednu firmu tady. On říká úplně stejné věci. Jo. Ty stejné věci říká řada dalších lidí, kteří jsou buď investory, a nebo pozorovateli investorů. Je logické, že my jako drobní lidé nemáme, dejme tomu, takové nástroje, aby jsme tam kupovali nějaké pozice ve swapu a opce a podobně. My pochopitelně máme jiné věci. Ono totiž zase, jo. Oni mají, ti velcí, mají problém umístit ty svoje peníze někam. To není vůbec žádná sranda. Nakoupit fyzické zlato v krátkém čase za miliardy dolarů nejde. Nejde. Ono to neexistuje. A proto oni nakupují zejména to nefyzické. Jo. A to je taky trošku mimo. Takže oni to kombinují, fyzický kov a ten, ty poukázky o tom, že někde teda jsou, je ten kov uložený. My máme tu výhodu, že s našimi prostředky, které máme finančními, to množství, které máme, tak se dá vykrýt ten náš požadavek fyzickým kovem. Což nám dává neskutečné možnosti. Mnohem lepší možnosti, než mají oni. Zatímco oni musí ten zisk udělat na volatilitě s ohledem na pokles některých indexů nebo na pokles akcí, my si můžeme dovolit udělat mnohem snažším způsobem, řeknu bez menšího rizika, s rozhodně menším rizikem, kdy oni si nakupují na základě svojí víry v to, že to správně odhadli, tak je to stojí každý měsíc nějaké miliony za to, že mají někde ošetřené miliardy a doufají, že na tom jednou vydělají. Když si nakoupíte stříbro nebo zlato, tak už v tu chvíli máte ošetřené vlastně svoji hotovost, máte ošetřenou, máte ošetřené svoje peníze, svoje finanční prostředky a můžete využít tu volatilitu směrem nahoru, ne směrem dolů, ale směrem nahoru a svést se v tom. Takže tady se nabízí přímo ta rošáda. A teď já to vemu úplně celé. Představme si člověka, pan Novák má byty, které pronajímá, dělá mu to peníze. On je spokojný a je šťastný. To je přesně ten typ investora, který chvíli uvažoval a v nějakou dobu, protože to bylo moderní a dělali to všichni, tak on šel a nakoupil ty byty. S tím, že on tam vidí, že pokud měl hotovost, prostě měl na to prostředky, tak dobrý. Pokud to kupoval za hypoteční úvěr, který ještě nemá splacený, tak má velký problém do budoucna. To znamená, nebo pokud má už tu hypotéku zaplacenou, tak ten problém není tak velký, přijde tam jenom o spoustu peněz. Co by měl ve smyslu toho, co jsme tady teďko poslouchali, co je ideální řešení pro všechny nováky, kteří mají dneska majetek v nemovitostech nebo v cenných papírech, čili v nějakých bankovních derivátech? Obojí je takzvaně přehřáté. To je to vysoké ocenění, jak on tady říká. My tomu spíš říkáme, že to je přehřáté a že ty ceny jsou příliš nadhodnocené. Jsou nereálné ty ceny. A co na tom, že to pořád roste? Tady se bavíme o riziku. Roste to, protože to roste do toho krachu. Čili už je to tak přehřáté, že smysluplnost a udržitelnost těchto vysokých cen a ještě nějakého růstu samo pohřbí ty investice jako takové. Proč se tyto věci dějí? Proč existují dneska deriváty bankovní? Protože právě ty velcí kluci, psal jsem o tom, můžete se podívat na stránky tanzanit.info, či www.tanzanit.info. V sekci blog, tak v blogu, mám nějaké články. A v jednom článku přesně toto popisuju. Velcí kluci manipulují ty trhy a v podstatě tam si dělají nějaké zisky. Proč dneska bankéři ženou lidi do dlouhodobých investičních produktů? Protože potřebují udržet ty lidi v těchto investicích, protože penězi těchto lidí bude zaplacen zisk těch, kteří z toho včas odejdou. Prostě z přehrátého trhu s nemovitostmi, z přehrátého trhu se všemi typy cenných papírů, protože ohodnocení těch firem, ohodnocení toho, na čem stojí ty deriváty, tak rozdíl mezi skutečnou cenou a tou cenou, která se tam někde vyšplhala, je obrovský, je neúměrný. A ta neúměrnost způsobí, že se to celé zhroutí. A navíc do toho připadají pochopitelně ty další věci, které ten krach jednoznačně přivodí. Takže bez vnějšího vlivu by stejně ty trhy ve velmi krátké době spadly. A někdo mi řekne, ale nemovitost mi vydělává peníze. No zatím ano. Ovšem brzy nastoupí první fáze zdanění uhlíkové daně, druhá fáze nemožnost nakládat s tou nemovitostí, pokud není v souladu s tím nejvyšším oceněním. Co se týká tepelné prostupnosti, čili co se týká efektivity zateplení a tak dále. To znamená, to je přímý vstup státu do majetkoprávních vztahů každého občana. Takže kdo si myslí, že jeho nemovitost je jeho, že má nějakou chalupu tamhle, kterou nemá zateplenou, protože tam topí 3x, 4x, 5x za rok, jinak tam pobývá hlavně v létě, tak ji nebude moct ani prodat, tu nemovitost. Bohužel, ale na tom trhu to způsobí kolaps těch cen a ty ceny spadnou. On to tady vysvětloval, myslím si, že nemá smysl jako to dál omílat. Takže když někdo má nainvestováno v přehřátém, v přeceněném, nadměrně přeceněném portfoliu, tak je potřeba o tam teď odejít. Dobře, že to je takhle vysoko, ale riziko je přímo úměrné té vysoké ceně nemovitostí. Ať se někomu líbí nebo ne, mít dneska, nebo kupovat dneska nemovitost a říkat, že to je nějaká dobrá investice, je nesmysl. pokud někdo prahne po té nemovitosti. A já neříkám, že nemovitosti v jiném čase jsou špatné. Já říkám, prodejte ty nemovitosti, ochraňte ty peníze, které stržíte před inflací a před dalšími vlivy a zanedlouho, on tady mluví o 3 letech, zanedlouho si koupíte za ty samé peníze, které byste dneska dali za jeden byt 1.1, tak si koupíte 10 bytů 1.4 nebo 15 bytů 1.1. Minimálně. A nebude vám vydělávat jeden byt, ale bude vám vydělávat 15 bytů. Ale ten čas přijde. Čas k nakupování, teď je čas prodeje nemovitostí. Teď, kdo má mozek, tak prodává nemovitost. Neználkové kupují nemovitosti. Chytří kupovali nemovitosti, když ty byty byly za 150 tisíc. Chytří je dneska prodávají za 2,5 milionu. Hloupí tenkrát nekupovali a teď to chtějí dohnat, takže zaplatí ty zisky těm chytrým. Nejde jenom o to, kolik to vydělává, jde o riziko, které tam existuje. A to riziko je prostě příliš velké. Takže prodám byt, vemu ty peníze, koupím zlato, pokud to budu dělat rychle, pokud to budu dělat později, už budu muset dělat, mít k dispozici jenom stříbro. Koupím zlato, počkám, až to zlato vyleze ještě o $1,000 třeba nahoru, nebo o $3,000 nahoru za jednu trojskou unci. Prodám zlato, ovšem musím, přestože zlato má potenciál 140 násobků své ceny, tak musím uvažovat tak, že já budu reálně schopen ho prodat, když to zlato bude, dejme tomu, na $10,000. Pak už to nebude mít kdo koupit. Už to nebude nikdo nakupovat. Protože všichni už zase budou nakupovat stříbro. Takže pokud tak nakoupím zlato teď, jednak v tom udržím ty peníze před inflací a jedna a dvě svezu se na té vlně toho růstu, která je prudká, je hodně strmá, to znamená v krátkém čase velký výnos. Koupím za 4,5, prodám za 9. Mám 100% vyděláno. A to může být otázka půl roku. To může být otázka 3/4 roku. Toho zlata vystoupím a mám znásobený kapitál. Koupím stříbro, které vždycky jde nějaký čas po tom zlatě. To znamená, že stříbro je extrémně podhodnocené, zatím ještě ani nedorovnalo zlato v tom standardním odskoku, který vždycky má cenově. To znamená, že třeba když zlato stojí 100, tak stříbro stojí 10. Dneska je to spíš to, že zlato stojí 100 a stříbro stojí 3. Takže o tomhle to mluvím. Takže je potřeba to dát do toho stříbra, protože byť tam je 21% DPH, tak je to pořád ale dobrý, protože když se bavíme o násobcích, tak mě 21% DPH nemůže trápit. Počkám si, vyvezu ten kapitál, zdvojnásobím ho v tom stříbře, nebo ho strojnásobím, když to dobře půjde, dobře to trefím, a potom za to koupím kámen. Proč? Protože v tu dobu ještě nebudou připravené jiné kupní možnosti. A nebo už budou, a tak to rozdělím, koupím kámen, třeba tanzanit, kde na mě bude čekat z 10 až 40 znásobení toho, co jsem do toho vložil, ve velmi krátké době, cirka 5 let, možná i kratší. A pokud už budou nemovitosti padlý na desetině cen, tak už budu kupovat i nemovitosti. Proč? No, protože budou nadně ty nemovitosti. Nebo si koupím nějakou firmu, která má zavřeno, protože to, co vyrábí, je sice dobré, ale v době krize to lidé nekupují. Nebo si koupím nějakou vodní elektrárnu v dobrém stavu, kterou ale nikdo nestihl zaplatit a propadla bance a banka to prodává prostě za desetinu. Budu kupovat takovéto věci, rozumíte? Jo? Nebo si koupím farmu, abych tam mohl pěstovat dobytek, protože farmář si nakoupil spoustu věcí na úvěr a banka mu to zrekvírovala. Tak já si to koupím. Farmář mi tam bude dál, tak teďko hospodařil, měla to banka, on tam dál hospodaří, ale zisky jdou bance, protože splácí, tak já to koupím, vykoupím to od té banky, ty zisky půjdou mně a ještě přidám tomu hospodáři a bude mi tam fungovat. Budu majitel té farmy, hospodáři udělám dobrý život, udělám z toho perfektní farmu, všichni budou spokojení a mě potečou z toho stále peníze. Čili je potřeba takhle uvažovat. Je potřeba ve správný čas dělat správné věci. Kdo nevěří tomu, že se tady budou prodávat byty a nemovitosti za desetinu, tak to nedělejte. Buďte těmi, kteří prostě jedou v nějakém zastaralém modelu, na který jsou zvyklí. Já jsem vám schválně pustil to video proto, abyste si naslechli prostě i jiné názory od jiných lidí. Je to tam krásně popsané, co dělají ty velcí kluci, protože když to dělají velcí kluci, je to dobré pro ně, protože by to nebylo dobré pro nás. Ale je to jednoduché prostě. Teď je potřeba prodat rizikové investice. To jsou různé typy fondů, které stojí na bankovních derivátech. To jsou různé akciové trhy, to jsou různé akcie Apple, různé akcie Microsoftu, různé akcie buchvíčeho. To se zhroutí. Pokud nejste přímými akcionáři těchto firm, a teď ještě potřeba si říct, které firmy to jsou, jestli ty firmy jsou schopné přežít v období, kdy lidé budou tak mít na to, co je pro ně nezbytné. To znamená, pokud ta firma dneska vyrábí něco, co je zbytné, třeba to je firma na mobilní telefony, tak z toho bych rychle utíkal. Protože toto lidi klidně oželejí. Budou řešit, za co budou jíst, za co budou bydlet. A jestli mají nebo nemají starý mobil, jim bude úplně putna. Možná ani nebudou potřebovat, aby ten mobil fungoval, protože nebudou mít na poplatky. Já potřeba takhle vybírat jako kdyby ty správné firmy, které kde bych, dejme to, pokud bych měl přímý majetkový podíl, buď ve formě akcí na držitele, nebo majetkového podílu v té firmě, jiné vlastnictví neuznávám, protože jiné vlastnictví je o krachu a o tom, že vám zbydou oči pro pláč. Pokud máte akcie na akciovém trhu, nebo jste tedy v trhu s cennými papíry, to je nejrizikovější oblast. Já neříkám, že to nevydělává dneska. Já říkám, že to je nejrizikovější oblast. Proč? No, protože na to riziko uzavírají pojistky. Velcí hráči uzavírají pojistky na to, že to krachne. Tak oni asi vědí, že to krachne. Jinak by ty pojistky, které jsou neskutečně drahé, tak by neuzavírali. Ale protože oni mají velké objemy těch... Pro ně to je spekulativní, pochopitelně, investice. Oni velmi draho pojistí ty svoje indexy, protože vědí, že jim to vydělá ty peníze. Protože to riziko tam je tak velké, že se to prostě stane. Ne jestli se to stane. Jenom otázka, kdy se to stane. A stane se to v příštích půl roce až třech letech. Jak to tam zaznělo. Ale je to nějaký měsíc už. Takže předpoklad, kdy se zhroutí nemovitostní trh, je konec roku 2025 a první polovina roku 2026. Pak to může být plus minus něco, ale jsme velice tomu blízko. Velice tomu blízko. Tak nedělejme, že to není. Čili konzervativní cesta dneska je to prodat nemovitost, koupit kámen. Pokud se tomu hodláte věnovat, já vám s tím rád pomůžu. Prodejte nemovitost, kupte zlato, pokud to bude rychlé, potom kupte stříbro a potom, až to budete mít strojnásobené nebo 16násobené, tak můžete si koupit několik velice drahých kamenů. Fór je totiž v tom, že ty kameny nebudou zdražovat takovým tempem, jak budou padat ceny těchto všech věcí. Zlato ano, zlato velmi brutálně zdražuje, s ohledem na to, v jakém úpadku jsou trhy s nemovitostmi a v jakém úpadku jsou všechny trhy s derivátama bankovníma. Proto zlato zdražuje. Ale a taky v důsledku zdražuje hlavně proto, že díky těmto věcem je o to zlato enormní zájem a velké korporáty nakupují. Proto to zlato zdražuje. Čili to, přes co se to děje, je ten trh s tím kovem, ale proč je ten velký zájem? Protože papír a nemovitosti dneska jsou v přehrátém stavu a brzy přijde krach. Proto všichni utíkají přes peníze, za které kupují to zlato. Jakmile jednou máte zlato, tak máte jednu výhodu. Vy to zlato, aspoň tak, jak my to umíme, vy to zlato přímo směníte, tak, jak jste směnili finanční prostředky, směníte do kovu, do zlata, tak zlato směníte přímo za stříbro a stříbro přímo směníte do kamene. Vůbec u toho nebudete držet jedinou korunu, to znamená, nebudete vyvádět zlato do měny a z měny do stříbra, ze stříbra do měny a z měny do kamene. To vám dává jednu jistotu. To vám dává jistotu, že nabídete ten neevidovaný, neregistrovaný majetek, nabídete bez té stopy. První stopa vede k tomu zlatu, ale protože vy zlato můžete neregistrovaně prodat, tak tím se tam zavřou ty dveře, už do toho dál nikdo nevidí. Čili když už to potom nevalíte nikam do peněz, tak nepracujete s penězma, jak říká zákon, které musíte evidovat, za co jste je utratili v tom větším množství. Když půjdete a prodáte zlato a vezmete si za to peníze a půjdete koupit stříbro, tak děláte transakci s hotovostí a na to se vztahuje zákon, který říká, kolik můžete volně a kolik nesmíte už udělat. Už existuje od roku 2026 budou existovat pochopitelně další zpřísnění v tom zákoně. A vy, když budete nakládat se svojí hotovostí, už musíte nakládat dle zákona a už nemůžete s ní volně nakládat. Už jste limitovaný určitýma částkama a když je překročíte, tak jste mimo zákon a nebo musíte registrovat všechno to, co za to budete nakupovat. Takže měli byste registrované stříbro v podstatě. Jo? Takže vy, když kov směníte za kov, a kov, čili zlato za stříbro a stříbro za kámen, tak neporušujete zákon, byť to budou objemy v milionech. Neporušujete zákon, protože zatím to můžete dělat neregistrovaným způsobem. To je totiž ta největší výhoda celé té kaskády, o které tady mluvím, o té rošádě. Vy nabídete neregistrovaný majetek bez té stopy nutnosti nějakým způsobem vypisovat a registrovat převody té hotovosti. Tam to, o to tady jde. Čili když to uděláte přes banku, tak je to registrované automaticky. Když to uděláte v hotovosti, tak jste mimo zákon, pokud se nepřiznáte. To je to důležité. Jak mít neregistrovaný majetek? Když máte neregistrovaný majetek, tak ho nemáte registrovaný ani v této zemi, ani v jiné zemi. Kameny jsou neregistrovaným majetkem. Můžete je volně převážet bez toho, že byste porušovali zákon. Protože některé země mají pochopitelně, třeba když pojedete do Ruské federace a budete mít nadlimitní množství eur nebo dolarů No, tak vám to zabaví, protože tam asi chcete něco organizovat třeba. Takže vy nemůžete jen tak volně převážet peníze v hotovosti. Můžete si je převést v rámci bankovních převodů, no ale to jsme zase v tom registrovaném pásmu, že jo. Zatímco kámen převezete a kámen zlikvidníte za jiné majetky a neporušujete vůbec nic. Protože kameny mají tu specifiku, takže nám dávají tu největší míru svobody. Největší míru svobody. V Německu připravují, a víme, že z Německa vždycky chodí spousta věcí potom do zbytku Evropy, v Německu připravují zákony na to, aby bylo limitované množství držení zlata, to znamená držení zlata nad určený limit je trestná činnost, stejně jako pohyb hotovosti nad určitý limit je trestná činnost. To znamená, všechno toto už se začínají utahovat šrouby a do konce roku platí to, jak to máme teď, a do konce roku nejsou ještě přeceňované kameny. To znamená, že je spousta kamenů, které byly naceněny začátkem roku tohoto, ještě se neprodaly, takže jsou za původní cenu. Všechny kameny, které přichází, tak už jsou za aktuální ceny. Za aktuální ceny, tak jak byly nakupovány dráž, tak zase dráž se prodávají. A po novém roce se bude přeceňovat všechno, co je ve skladu. To znamená, všechny kameny, které zatím čekají na svého majitele, tak se zdraží. Proto je docela dobré reagovat co nejrychleji a tu směnu provádět v nějakým rozumným čase. Líbí se mi, že chodí spousta lidí, posluchačů, kteří máte nakoupené kovy třeba z roku 2012, 10, nakoupili jste velmi dobře, i když v tu dobu to vypadalo, že to je docela hodně drahé, nakoupili jste velmi dobře, dneska za to zlato kupujete kameny. Platíte tím zlatem ty kameny. To je naprosto úžasná věc. Aniž byste se dotkli měny jako takové. Tyhle ty transakce pochopitelně umíme a rádi je děláme, protože to je právě to chytré pracování s těmi investicemi. Teď je doba, na které chytří vydělají a pasivní nebo nevědomí to zaplatí. Teď prostě je ten vrchol ekonomického, hospodářského a monetárního cyklu. Zbíhají se nám všechny tři. Je evidentní, že to bude velký průšvih. Tady v tom videu bylo jednoznačně řečeno, dokonce i to okno bylo ohraničeno časově. My jsme už dneska v tom okně. Co to znamená? Že v pondělí už může být všechno úplně jinak. Každý den se může stát, že to bude všechno úplně na ruby. Takže není, pokud jako to hodláte řešit, tak to řešte, protože čekat na to, až zlato spadne dolů, nebo to nesmysl. Prostě, až zlato spadne dolů, tak už nebude zajímavé ho koupit. To bude jenom nahoru. A ta dynamika růstu, ta zrychluje. Dynamika rizika mimo zlato a stříbro extrémním způsobem zrychluje. Pokud máte naspořené peníze někde jinde, bude to problém. Teď chci říct jednu důležitou věc. Ty kameny nebo cokoliv můžete potom proměňovat za něco, co vám bude vydělávat peníze furt. Protože někdo řekne, hele, já tam ty peníze sice dneska mám pasivní, ale já bych sem chtěl, aby mi ta investice průběžně vydělávala. Když to dám do toho kamene, tak sice by kámen poroste, ale já si na ten zisk nesáhnu. No to je pravda. Takže musíme se pak rozhodnout a říct si, chci ten kámen uchovat pro příští generace, to znamená, co by se stalo, kdyby se nic nestalo? Máte peníze na účtu, na tom účtu ty peníze budou, vy je nespotřebujete, oni vám tam zůstanou, takže jednou to po vás někdo zdědí. Co se stane, když za ty peníze koupíte ten kámen a něco se stane? No tak jste ochránili to, co jste našporovali, tak jste ochránili v tom kameni a bude na vás nebo na vašich dědicích, jestli to necháte ležet, jako byste to nechali ležet na tom účtu, jestli to necháte ležet v tom kameni, a nebo jestli to proměníte, směníte za něco, co vám bude pravidelně dělat nějaké příjmy, nějaké peníze. Vy ten kámen potom můžete použít k tomu, že, že koupíte nemovitosti, které budete pronajímat. Ten model koupím nemovitost a pronajímám, ten je dobrý, ale vy budete nakupovat ty nemovitosti až v době, kdy budou za desetinu ceny. Pokud tam budou daňové zátěže, tak budou desetkrát menší. No a protože to bude přiměřeno procentuálně k těm cenám. A nebo budou tak vysoké, že by ty nemovitosti nikdo nekoupil, nikdo by je nechtěl si pronajímat, takže se budou muset některé zákony odbourat. To tak vždycky bylo. Zákony se upravovaly tak, jak to chtěli ti, kteří vládli majetkem. Vždycky to tak bylo, kromě socíku. Čili počkáte si, až se to odbrzdí a pak to nakoupíte. No, nebo koupíte nějaký výrobní závod. Koupíte nějakou rodinnou firmu. Koupíte nějaký vyvinete, nebo takhle respektive, koupíte něco vyvinutého, teď nemyslím žádnou paní, ale něco vyvinutého, co je potřeba uvést na trh, budete si s tím moc hrát. Budete mít prostě na to prostředky. A nebo se jenom budete chtít přesídlit do nějaké části světa, kde nebude vládnout NVO třeba. Vy k tomu máte veškeré vybavení, protože jste si převezli majetek, kam jste potřebovali. Jak si převezete nemovitosti, které, se kterými nemůžete ani nakládat, protože neodpovídají, nesplňují dané písmenko na té stupnici těch energetických štítků. Nemůžete to prodat, nemůžete to pronajmout a nesmíte to ani obývat, jo? Tak je to váš majetek, nebo to není váš majetek? A nakonec ještě budete muset zaplatit velké peníze za likvidaci takového objektu. Tam totiž to celé směřuje. A nebo to od vás potom někdo koupí za tu desetinu, za pár frců to zateplí, anebo to ani nebude zateplovat, protože se změní zákonodárství a najednou on to bude moct pronajímat, ale vy jste z toho byli zoufalí. Toto jsou reálné věci v praxi, to takhle funguje. Ty investorské požitky pochopitelně jsou přímo úměrné práci, kterou tomu věnujete. Ten, kdo jednou něco koupil a očekává, že ho to po celý život bude naplňovat nějakým ziskem, můžete na to zapomenout. To jenom je buď delší nebo kratší doba, po kterou to funguje, záleží v jaké části toho cyklu jste to nakoupili, jestli na začátku nebo ke konci, nebo někde uprostřed. Ale včera jsem tady s Jiřím četl ten článek o tom zateplování a o tom, jak se tady budou ty nemovitosti krást zabít. Oni už se vlastně kradou tím, co se přijalo, tak tím se kradou. Uvidíme, co s tím udělá ještě nová vláda. Uvidíme, jak dlouho bude trvat, než se rozpadne celá ta evropská šaškaráda. Může to být velmi rychlý proces. No a pak pochopitelně půjde do kytek celý Green Deal a všechny tyhle nesmysly. Jenomže je potřeba se na to zaměřit. Ale to nebude mít, i když se tohleto stane, tak to nebude mít vliv na to, že se zhroutí trh s nemovitostmi. Ten se zhroutí úplně z jiných důvodů. Ten se zhroutí proto, že se zhroutí trhy s cennými papíry, zhroutí se trh s hypotékama, hypotéky budou zesplatňovaný, to znamená, že lidé budou muset ty nemovitosti rychle začít prodávat, bude přetlak nabídky na trhu, buď zabavených, anebo před zabavením prodávaných nemovitostí a cena nebude možná ani desetina, ale klidně, klidně to bude jenom pětina. Pardon, obráce. Bude to třeba ne desetkrát, ale dvacetkrát dole. Tak, abych to řekl. Před dvacetina je víc než desetina, že jo? Není? Není, říkám to dobře. Dvacetina je 5% a desetina je 10%. Vidíte, člověk se namotá, ani nemrkne. Tak, to je jedno velké téma, které jsem potřeboval probrat, protože řada z vás mi psala. A to, že já jsem říkal, pořiďte si kámen, nechtěl jsem vás přehlcovat. Chtěl jsem jenom, aby, když se do toho dáte, tak aby jsme se potom mohli bavit dál. Co dál? Chcete si kámen nechat jako rodinný poklad, protože ho nepotřebujete likvidnit a budete čekat na ten svůj 10-40 násobek? Bude to pojistka pro vaši rodinu, že takový poklad v rodině existuje a když by rodině bylo nejhůř, tak má co likvidnit a má z čeho ten problém narovnat? A nebo to bude jenom přenoska na kapitál nebo na nějaké, řeknu, majetky, které máte, přenoska do nové doby nebo do BRICSu. Jo? To tak prostě je. Tenhle ten přístup vám vlastně zabezpečí to, že vás nevoškubou. Svět se rozdělí na jenom dva typy lidí. Ať už něco máte nebo nemáte, tak to zaplatíte, pokud neuděláte nějaké kroky. Většina lidí bude těmi platiči, menšina lidí bude těmi, kteří se zachovají chytře a zachovají si to, co dejme tomu na středu. Je jedno, jestli máte 10 tisíc nebo máte 10 milionů, je to úplně jedno. Pro každého je to nějaká pojistka, nějaká záruka do budoucnosti. Je nesmysl prostě nechat si to jenom tak prostě ulítnout. Jo? Takže přátelé, pomalučku se naplňuje čas k tomu, abychom se rozloučili. Já udělám jednu věc, já vám to video dám kdyžkať ještě pod pořad. Můžete si ho pustit i z obrázky. To je jedna věc, kterou udělám. A druhá věc, že můžete mi psát, pochopíte svoje dotazy k této problematice. Nebo si můžete kliknout na www.tanzanit.info. Tam klikněte, máte tam formulář, díky kterému si můžete objednat moje služby, to znamená, můžete si objednat asi, buď konzultaci nebo asistovaný nákup. Jo, můžete získat v podstatě takový erudovaného průvodce tou problematikou a učinit věci správným způsobem. A hlavně nakoupit takové, když to řeknu, směnit do takových kovů a takových kamenů, které opravdu jsou tím, za co jsou vydávány. Protože je tady obrovské množství podvodných produktů, které se tváří, ale jako investiční kameny. A nejsou to investiční kameny. A protože to neznáme, tu problematiku, tak by leckdo mohl velmi snadno si naběhnout. Hlavně to poznáte podle extrémně nízkých cen za jeden karát. Tak. To jsem chtěl, jinak když si kliknete pochopitelně na Midgard, na studio.midgard.cz, ten formulář tam je taky, je to ochrana před krizí, takže můžete to použít. No to je asi všechno, já si myslím. Víc toho dneska nevymyslíme, já tady najdu jednu písničku, kterou vám chci pustit. Asi veselou nějakou, ne? Na závěr si dáme, protože kdo by chtěl mít smutek, když se věci vyvíjí tak hezky, ne? To by byla škoda. Tak já se kouknu, kde to mám. Nechci dát Alexandrovce, chci dát Michala Davida. Protože si myslím, že to je taková ta vhodná písnička na to rozproudění teďko tady. Jenomže já to nemůžu najít. To tak bývá. Jackson, to ne. Už to mám. Takže přátelé, to je všechno. Po mně nevím, kdo nastupuje, takže zatím se nikdo nehlásí. Je to jasné, uslyšíme se v pondělí. Od mikrofonu se loučí pro teď, jak jinak než Petr Václav.
Siete pronti a ballare e cantare con il trio d'amici? Vai! Sarà la nostra mamma Maria.
Un gatto bianco con gli occhi blu, un vecchio vaso sulla TV, nell'aria fumo delle candele, due guance rosse, rosse come mele. Un sito incontro la gelosia è una ricetta per l'allegria.
Perché? Sarà perché ti amo? Sì. gioia, la forza che ho nel dirti sono italiano.
Buongiorno, trovo gli spaghetti al dente, è partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mia.